sæl og verið velkominn í yngastir Elvar Geir, Valur Gunnarsson og Maggi Hödd sem eru með okkur hérna í kvöld, hvernig eru strákar?
Bara frábær
Ég bara mjög góður
Þakki okay.
Vorum að koma úr Garðabænum og litlu senunar þar
Það nóg að ræða í Pepsi Max stúdíón í kvöld og sko áðurum við förum í litlu senunar sem að voru í Garðabænum það sem að nú bara á úrslitunum Íslandsmeistaratitilinn voru að ráðast vanta bara staðfest sviðan fyrir aftan þá sko verða að byrja á þessum fréttum í tíðundum í kvöld þar sem að bara leikmenn vestra boðaðir á fund og það eru bara þjálfarabreytingar það eru þrjár umferðir eftir þrír leikir eftir hjá vestra og Davíð Smári hættur með liðið risa tíðundið, það ekki marga viku sem að hann var að lyfta bikar
með þetta fordæmalaust ef að segja það, þetta einhvern veginn því mér langar ekki heldur að segja að maður býð eftir þessu að því að burt frá kannski þessum byggameistaratitli sem eru þetta einstakt afrek og allt það að hérna, það hefur liðið og bara í þessum leikamóti IBVF algjörlega úr karakter og mér fannst alveg viðtalið við Davíð eftir leik þar sem hann kemur inn á að, þú veist, að hann taki þetta tap nærri sér og ég skil hann vel að því hann skildi einhvern veginn ekkert í staðar í þessum leik og við sjáum mörk þeir sem hafa séð mörkin úr þessum leik fyrsta markið bara fast leikadrið frekar einfalt, virðist vera lítið vera að challengea boltamanninn í teig og allt þetta og sér þessi hérna hröðu sóknir sem IBF nær og liðið bara lengi tilbaka og hægt tilbaka og einhvern veginn, hvað var að segja, andinn einhvern veginn bara farin.
Já, maður bara búin að missa klefan valur eða?
Ég meina, þú veist, það sem maður svona þekki til Davíð sem þjálfara að hann með þetta einmitt, að þú veist að það barátt á, þeir eru fasti fyrir og annað og eins og Maggi nefnir að þessi mörk sem að voru síðasta leiknum þetta svo ódavíslegt og líka móti í raun og veru í og eftir stendur náttúrulega fyrstu tveir leikinir í neðri deild efstu deild að kalla heimaleikir á móti í og IBF tapast 9-0 samtals
og við markatal núna orðin
á.
Þeir voru með hann einhvern veginn á hinlegin
Og þú veist, og samkvæmt okkar heimildum, þá þetta sameiginleg ákvörun, svo langt sem þannig og hérna...
Það alltaf það sem hefði gefið út.
Já, en og það alveg spurning að stundum þarf að gera eitthvað og Davíð hlýtur að hafa fundið þá og talar að mist klefan, ég veit ekkert það, en þetta leita alltaf ekki út fyrir að Davíðs lið undanfarna leiki og bara eftir byggarúsleikin og meira þess aðeins fyrir hann. Og hérna, og stráka, það eru 5 vikur, bara upp á dag, líkum við. Síðan þið lyftu bíkartum og það var tekið á mótið þeim á einhverju torgi
Silvutorginu.
Á Ísafirir, á Silvutorginu. Já.
Ég hef verið þar berið ofan.
Já, sem bara ekki nafnir rættu þá. En hérna, og þannig að mögulega var þetta bara eina í stuðinu fyrir vestara því að þetta downfall, þetta bara líkuðið eins og þú nefndir rétt fyrir þáttmaki, fordama laust.
Þeir eru þriðja sætið eftir allu umferðis í deildinni.
Já, og fréttinn er að fatta hæ. Þú veist að hann sliti krossband, hann ekki að fara að spila einn af fáum leikmönnum sem voru með áframhaldandi samning og gera nýjan samning við hann og það sem er einhvern veginn þannig að það, maður hafði heyrst af varandi samningaviðræður og eitthvað svona hluti og maður, þú veist, mér langar ekki að fara fabulur eitthvað það er að setja eitthvað punkta það sem er ekki punktar svo framvegis en þetta virðist, fyrir mér aldrei neitt sameiginlegt annar alinn hefur meir hlutin að segja og
það einhver sem á frumkvæð
já og ég held ef ég ætti svona að lesa í þetta að þá held ég að málin standa bara þannig Davíð mögulega hafði ekki áhuga að halda áfram liðið búin að vera svona í síðustu leikjum og þetta var niðurstaðan
já, sko ég alveg sammálega þegar maður heyri sammeila þá heyri maður oft ykkur dögum eða vikum setna það sem maður fari betur í þetta En mér finnst bara einhvern veginn eldmórun hjá Davíð ekki vera svo sami oft áður. Ég meina, ég sá hann í skagaleiknum daginn, ég sá hann vall út í boðvagnum. Og svo það bara þannig að og svo ef við tökum svo stjórnin hjá vestara, þeir eru að horfa nú að liði bara í spíral niður í einhverjar vikur. Þannig að ég sammálaðum ekki og oftast sameiginlegt ekki sameiginlegt, En fyrir mér lyktar þetta svolítið eins og þetta gæti mögulega verið sameiginlegt af því að vestur horfur á og segir bara heyrðu við þurfum að gera eitthvað af því að við erum bara falla þú veist það eru 2 lið í dag sem okkur finnst langlíklegust til að falla og ég þarf alltaf að nefna hitt liðið og hérna og þá þarf stundum bara að gera eitthvað og samkvæmt okkar heimildum Elvar þá verið að ganga frá þjálfara í dag eða morgun
Og hver er það?
Þeir vonast allavega til þess og þá var vantala þjálfara sem er bara að fara að taka þessa þrjá leiki. Við vorum að ræða þetta bara meðan vorum að horfa á leikinn í Valur og okkur datt í hug, þú veist, Jón Þór Hauksson.
Já.
Bara þú veist, svona... hefur verið þarna áður og maður heyrði það að samband hans og svo sama sem mjög gott og ef sami hringir og segir bara, heyrðu Jón Þór, nú er ég bara í tómum skít, sko. Mm-hmm. Það eru hérna þríleikir eftir.
Og þú veist, upp, sko. Og þú fær þetta kannski mikið pening, hvort sem að það skiptir málið ekki, auðvitað skiptir á málið svo sem, og hérna, og þá er það líka, ég meina ef að ég var í þjálfar á lausu í dag og myndi taka við vestræði þess og segi mig myndi vinna tvo á síðustu þremur, sko, credibility þitt mun hækka helling og miðað við þessi störf og þessi kapal sem við erum að fara í, þá var kannski alltaf að bæta á síðu í sitt, þegar ég hérna bjargaði vestra þegar við voru komin í þennan spíral, þannig að mér finnst Jón Þór ekkert vitlega sjátt.
Ég held að sé bara gott gisk, ég meina að maður hugsa bara hvernig saman fara að ringi fyrst þegar að þarf þjálfara strax.
En getur þetta haft áhrif á Davíð og hans feril? Bara þú veist nú maður svona þú veist meina það hefur verið hann hefur verið nefndur við mörg félög meðan hans Val og annað og svo heyrir maður að það séu menn sem að er ekki tilbúnir að horfa fram í fortíð og allt þetta þú veist þetta bara sem maður heyrst getur þetta haft áhrif á meina það fullt af liðum sem munu vanta þjálfara meina FH mun tala það eftir og fleiri félög getur þetta haft áhrif á hann að klára ekki tímabilið burt af því hvort hann hefur fallið eða ekki meðan hann bikartitil halda þeim upp í 2 ár og farið einhvern veginn út, en eins og segir, liðið hefur verið bara algjörlega í frjálsu falli síðust umferðið og bara eins og talar fyrir bikarúrslitaleikinn í rauninni.
Já, og þú veist, og það virtist ekki vera mikið svör að því sögðu að þá trakkar ekkert hans helvíti flott og þú veist, og það alveg þetta að horfa fram hjá mörgu hvað það varðar.
Ég meni, já, þetta bara búið að búið að upp, alltaf.
Og svo er líka annaðið því að, hérna, að það var vitað fyrir nokkrum vikum að Davíð myndi ekki halda áfram. Og ég ætla bara að segja vitað. Að því að þetta var svona...
Umræðum var þannig alltaf.
Við getum orðað þannig. Og þá kannski eru önnur lið bara búin að taka ákvörun um að ráða bikameistara þjálfaran Davíð.
Algjörlega.
Sem hefur farið upp um... Hvað hefur að segja? Þrjár deildir á 5 árum eða eitthvað
álega? Menn, er þetta ekki Villum líka.
Villum gerðar, held ég. Ég held að maður með Hauka og hann eitthvað, já.
Já,
án þess ég fullir það. En hérna, en þú veist, já, ég þarf að þannig að ég veit ekki, kannski bara kreditið hans orðið það stórt nú þegar að þetta muni ekki hafa áhrif.
Ég vona það, sko. Ég vona að því miðvist karakterinn og miðvist líka þetta, þú veist, fótbolt er alls konar og en þá var það hitt skilur, getur hann tekið við, ég var að segja, FH. Og veist, mér langar ekki að fara á F-leiki og horfa á tíma fyrir aftan boltan veist, ég er ekki að segja hann spili þannig alltaf, en þið skilji hvað þér að fara veist, þú þarft að fá fólk á völlin og þú þarft að vera með eitthvað meira líka þannig að veist, mér mjög spenntur að sjá hvað hann færa, því mér finnist óeðlegt eða hann fengi ekki þú veist, starf
Ég er sammála því
eins og bara uppgangurinn hefur verið síðustu ár og þessi byggamestillin rósin í hans snappakandi sko.
En svo náttúrulega er þetta er alveg sjokkrandi fréttir að það sé þjálfari sem er með lið sem er í bullandi fallbaráttu, bullandi búin að vinna þetta mikið með liðun og gera þetta flotta hluti getur við sagt að hann hætti en að því sögðu að þá fyrir ekki mörgum leikjum þá var ég alveg að spjallbúna það sem við voru bara menn voru að velta fyrir sér hvort hann myndi klára tímabilið, þannig að það þarf ekki að koma rosalega óvart að Davíð Smári klári ekki tímabilið með vestra.
En svo getur vel verið að hann hafi bara sest niður með sama og sagt, herðu, þetta er ekki liðið mitt lengur.
Já, já.
Og er bara heiðarlegu með það og hérna, sem að geti, er svo hinn vinkillin á þessu öllu saman að hann hafi bara ég segi, gengi sáttu frá borði. Og hérna í staðins að vera kannski að fábúleira of mikið að ég held að þetta sé kannski bara gott fyrir það sem eiga að hluta máli einhvern veginn en kannski verst fyrir kannski verst á þessum tímapunkti þeir eru einhvern veginn eins og þeir eru og Afturelding er með smá kickback og meðan að Vesturbyggðar stórveldi er í tómu tjóni
já.
En brúðust það bara brotalega mér hjá vestra bæðið þú veist tilbaka og fram á við og meina eins og Túfa sem var að byrja þetta mót bara ljómandi vel missa náttúrulega Dana Berg eins og fraktir 18 og 19 ára strákur sem að virðist bara skipta sköpum hana fyrir þá og Túfa er litla skila og þeir eru bara með að fá að kosti fram á við
ja, það er bara þannig og þeir fengu engan í staðinn fyrir Túfa svo missa þér hérna stóra framherjan sem ég mun
Stafið Túfa?
nei,
Daða, meina.
Daða, já, Daða fyrir gjöð, Daða, takk. Mm. En hérna, svo missaði náttúrulega að láta hann fara hann að stóra framennan sem kom. Mm. Sem að ég laði ekki á með að muna hvað hét.
Kamil eða ekki.
Já, ok.
Ábúrsta liður.
Og hann búin að skora núna 3 mörk í 5 leikjum í liðinu sem hann í núna. En hann fekk bara aldrei sjens einhvern veginn hjá Vestra. Þannig að þeir voru aldrei með neitt backup fyrir Túfa. Mm. Og svo hætti Túfa bara að geta eitthvað í síðustu leikjum. Já. Með hvað hann byrjaði vel. Þannig að þeir voru aldrei með neitt backup fyrir hann. Og
Ágúst Lins kemur inn.
Ágúst Lins kemur inn og hann hefur kólnað rosalega. Eftir bara bikarhelgina, við getum sagt það.
Hann hlæðir eins og Duracell kennina og hann þrýfst af því að leikurinn sem spilaður eftir hans höfði og þetta hefur verið já, mjög erfitt síðustu leikir.
Og þegar þú getur lokað bara á hann, þá er hann erfitt.
Já, já.
Þannig að þetta búið að vera spíða allir niður og þannig að þetta þarf ekki að koma óvart en þú veist bara svolítið sorglega hvernig þetta endaði hjá Davíð hana.
Heldur betur við fyrir nánri þetta eftir þegar við fyrir náttúrulega í Vestra IPVF í neðri hlutanum en við ætlum að fara í þennan stórleik sem var í Garðabænum í kvöld og það var alvöru dramatík og bara þvílík stemming, Stjarnan 2, Víkingur 3 það sem að segja markið, Valdimar Þór Ingimundarson sem að skora það á 95. mínútu þegar var að byrja að helli regnuna, var þvílík stemming á 89. mínútu þegar Örvar Eggertsson jafnaði fyrir Stjörnuna, þetta var leikur sem að bara hafði upp á nákvæmlega allt að bjóða, það var gaman á vellinum í kvöld,
var. Þetta var frábært og hérna náttúrulega stjarnan gerir það sem að ég átti alltaf vona Víking sér í kvöld, ég skal alveg viðurkenna það og ég var að vona að ég hefði rangt fyrir mér en 2-1 fannst mér ekkert ólíkleg úrslit einhvern veginn. Svo skorar Örvar þarna úr þessari hotspinnu á annari mínúndu og þá var hann bara, heyrðu, game on, let's go sko. Svo bara tóku Víkingar yfir leikinn og í fyrri hálfleik fannst mér eitt lið vera á vellinum allan tíman. Við erum að tala það strákar að Stjarnan náði ekki að klukka 3 sendingar á milli sín á vallarhelmingi Víkings.
Nei.
Á meðan að Víkingar að mínu mati stjórnuðu bara öllu þarna inn á og voru komnir yfir þarna eða búin að jafna þetta á 9. mínútu þarna.
Já, Helgi Guðjóns jafnar, svo Nico Hansen með skalla þarna eftir frábæra sendingu frá Daniel Hafsteins.
Já, var Daniel Hafsteins, var ekki Kalli, já, var Daniel, já. Okay. Já, getur verið. En hérna, já, og þú veist, og mér fannst það ekki ósangjarn úrslit og í 2-1 í hálfleik og við Elva vorum hérna stjörnum megin og hittum stjörnum fólki í hálfleik og það var allir bara, þetta er sangjarn staða í hálfleik.
Já, líka oft tala að sé gott að skora mark í byrjun leiks, mm-hmm. í þessu tilfelli ekki, af því að eins og Valur kemur inn á að Víkingur tók bara yfir leikinn og voru það og stjörnumenn kannski fór að dæla þessum boltum, hvað ég var að segja, síðustu 20, alveg vilt og galið, menn voru svona farnir að vona að besta, gamla góða, heil meiri aftur, sem dettur hann inn, en Samúl Kári, hann segur ekki vel næstu vikurnar, af því að ég skil ekki hvað hann að gera í þessu momenti sem hann stígur inn á völlin með boltan og Valdimar stendur bara, hann ekki svona reyna pressan eða vinna honum boltan, hann stendur bara fyrir framan hann og hann stígur inn í hann og hann bara herri, takk hælja mm-hmm. og það sem mér frábært í þessu finnir sig á Valdimar er hvað hann rólegur og býður svo opnar hann líkamann og rennir hann bara í hotnið og
Já, ég sagði við Elvar þegar hann skoraði þetta var Dan Hafsindur rétt þegar ég var að skoða þetta .net, en hérna, ég sagði við Elvar þegar hann skoraði, það ekki eins og þú veist Sveitgísli var að fá boltan hann og sleppa einnum fyrir þú varst með líklega best að finna sér í deildinni sá þið finnir sér hann smáti káir hann bara geggjað
Heitan Valdimar
sem að þú veist menn var ekkit allt og sáttu að henni framleiknum var ekkit endilega núna heldur sem ég heyri Víkingum í hálfleik en hérna, en einmitt Valdimar sleppur einn í gegn og greið Samuel Kári sem var í banni í síðasta leik út á glórulausu rauðu spjaldum undir Val
mm-hmm. Ja, þetta var bara moment eldarinn til þessa það var að byrja allt inn í lokin að helli rigna og þessi mistök undir flóðljósunum og stuðningsmenn Víkings öskrandi Íslandsmeistarar
Já, ég meina við erum að tala um að frá Víkings þarna, þegar að leikurum að flauta þær af
þá
voru Víkings hérna varamannabekkurinn hlupu inn á völlin með Víkings fána held á Víkings fána það eru 7 stig, þeir eru með 7 stig með yfir og það eru 9 stig í pottinum. Mm-hmm. Við veitum allir eru búin að vinna við Íslandsmeistaratitil og líka þeir.
Já, og þeir tókuna leik bara algjörlega sem sko úrslita leik og ég sá að Sölvi var með vídeo ákall til stuðningsmanna og allt það og þeir voru með tailgate þarna fyrir utan og allan pakkan. Þeir ætluðu bara að klára þetta þarna.
Já, ég meina þeir vita að þeir kunna vinna Íslandsmeistaratitil og þeir eru bara þannig innstiltir í dag klúbburinn Víkingur að allt nema Íslandsmeistaratitil er vonbrið.
Já.
Og þú finnur mun á þannig liðum í svona leikjum.
Já, mér langar líka bara að tala Helga Guðjónsson. Ég held að sé vannmetnasti leikmaður deildarinnar að því leitum til að Víkingar veit alveg hvað er hafið honum.
Mm-hmm.
En hann fær aldrei fyrirsagninar og það er ekkit mikið talað hann. Hann er orðinn vængbakur í dag.
Já, já.
og hérna og skila því er bara besti vængbakur í deildinni og hérna vinnusemin hvernig góður í fótbolta og útsjónarsamur að þetta er svona hann er að verða að hann er orðinn sem leikmaður sem er ómissandi fyrir Víkingsliði og hann er búinn að vinna fyrir því hann var innotulinu Arnari og Sölvi breytir honum í þennan vængbakvörð og það heyrist ekkert múkki í honum að hann vilji fara frá félaginu þegar hann er kominn í einhverja aðra stöðu. Þetta er gæði sem skoraði sko 1000 mörk í yngurflokkum.
Ekki spurning. Og ég var að segja, ég sagði vel var í leiknum að, veist, að ég var að stilla upp ykkur liði ársins eftir 21 fyrir ég held að ég væri búin að breyta svona 5 stöðum síðan þá og ég held að Helgi Guðjóns væri í vinstri bakgrunni hjá mér í dag ef ég var að stilla upp í dag. Hann búin að vera frábær, það alveg rétt sér og svo eru náttúrulega bara svo mikið gæði og sóknargæði. Og þegar þú ert með lið eins og Víking þá verður að hafa svona sóknargæði í bakvörnum. Þú ert ekki Valur sem að stilla upp fjórum hafsendum í öftustu fjóra.
Hann tekur alltaf rétta ákvörnum. Það er eiginlega, þú veist, við sáum hann fyrst í þessu hlutverki í sambandsdeildinni. Mm-hmm. Og maður bara svona, hvað er í gangi núna? Einhvern veginn fær ekki breykið í byrjunliðinu fremst á vellinum, hann er komin þangað. Mm-hmm. Svo bara spila hann með kutsin fingur og ég meina, er ekki einhver umræðum að hann sé að fara út mögulega í janúar? Bara ekki eitthvað fyrir tíma?
Ég þekki ekki, mér þetta ekki óðalegt, sko.
Að, hérna, hann er einhvern veginn bara, fyrir mér í dag, eftir að Halldórs hætti að þá var hangast í einhvern veginn bara svona herra víkingur hérna, í þessu Víkingsliði, má ekki alveg
ég er að má líka alveg tala um menni svo Gunnar Vatnamar
Já, með, hann var bara með Bjarka Sig nélífina
Já, hann var með Bjarka Sig
bara hann fekk hann að lána og hún örugglega í boxiðan í víkinni og hann bara var með hana Þetta var, húst, já, ég sammála með Gunnar því Gunnar gerir líka Ekroth betri sko.
Já,
og Ekroth fær meiri svona já, hann getur aðeins vaðið í teglingarnar og í sín návíi og Gunnar bakkar hann upp og það er það sem er líka gott inn síðustu leiki.
Og svo sko, þú veist, maður hefur að leita að Íslandsmeisturunum allt þetta blessað mót, bara hverjir eru besta liðin og þú veist, og við höfum talað að Víkingur hefur alltaf, það hefur alltaf vanta gír í Víkinga til að við gætum sagt það og við höfum verið að bíða til Breiðablik sem er bara no show og alls konar svona. En það má líka ekki taka það að Gunni Vatnamar og Ekroth eru búin að vera tæpir allt tímabilið og Gunni búin að missa fullta leikjum. Svo eru þessi gæjar að tikka inn á nákvæmlega réttum tíma og það er bara besta liðið.
Svo sem er eins og bara Aron Þrándar meðal áhorfenda, hann gleymir svolítið umræðinni að hann lendir í þessum erfiðu meiðslum.
Já, við förum ekki í hérna, innkast eða ykkur umræðum íslenska fótbolta, þannig að tala Patrik Pedersen, að Valur misti hann.
Já, og
minnist ekki á Aron Eli sem er besti leikmaður deildarinnar.
Já. Þetta er líka bara Víkingslið heilt yfir sem sagt, consistencyð er það sem er að koma í þessa stöðu sem er í dag og hérna og hinliðin bara, þú veist, munum tala Val og munum tala það en þú veist, stjörnulið reyndi ságlugga en ég held að markmiði þeirra hafi nú alltaf verið að koma sér inn í Evrópu og einhvern veginn út af því, ég meina það voru sóttir þessi leikmenn og misgóðir alfa hundurinn sem mætti að inn á var ekki búið marga fiska, verði að segja En Örvar Eggertsson er kannski svo leikmaður hjá stjörnunni sem er kannski fyrir sama flokk og helgi. Mér finnst hann tikkar, fær kannski ekki endilega allar fyrir semnar, aðri fá það, en mér finnst stjörnulið vera samt soldi frá því að verða besta lið á Íslandi.
Ég er alveg sammála því, en ég var samt svona að horfa á þetta aðeins í dag og ég ætla að gefa stjörnunni kredit fyrir það að við aftur, eftir hennar fyrirhálleg, það sem þið voru 2-1 hérna undir og hérna Og þá hugsaði ég bara, heyrðu, Víkingur bara miklu betra lið. Svo bara fótbolti svo fyndin íþrótt. Í klukkutíma þú hugsaði, stjarnan á ekki breyk. Hvað gerist? 2-1 yfir. Þeir eru að vinna Íslandsmeistaratitil. Þeir vita, þeir falla tilbaka. Og stjarnan byrja bara að herja á þá. Og þegar að stjarnan, þeir voru ekki að skapa sér neitt. Þegar þeir Ekroth og Gunni Vatnamar og allir þessir gæjar, þessir vinnerar hann inna og þeir kunna bara verjast. Svo skoraði þetta mark á 90. mínútu eða hvað það var hann. Og þá hugsa maður bara, heyrðu, sama hversu góður í fótbolta er, sama hversu góður út búin að vera í leiknum, ef þú fellur svona niður og þeir eru alltaf að banka, þá muni eitthvað gerast á lokum og 2-2 og ég hugsaði, heyrðu, mótið er ennþá á lífi, en Samúl Kári hafði aðrar hugmyndir.
Samúl Kári búin að vera ákveðin örlega valdur fyrir stjörnuna í sumar í mörgum leikjum. Mm-hmm. Bæði rauð spjöld og síðan þetta eins og segi, þetta er eiginlega óafsakanlegt hvernig það mark skorast af því að Valdimar ekki að pressa hann, hann bara svona stígur fyrir hann og bara stígur inn á völlin og ég bara nægi sig ennþá.
Nei, ég meina við hittum mjög háttsettan Víkingi hálfleik og hann sagði bara fyrir leik í 2-1, það sem að Víkingu var að dóminir, hann sagði bara fyrir leik þá hefur verið sáttu í jafntefli. Bara þú veist, jafntefli gefur okkur ekkit mikið minna en sigur, auðvitað er það minna, þið skilir hvað meina, því að þá eru þeir ennþá tveimur leikjum frá því að tapa Íslandsmótinu og maður sér engin liði kringum vera það góð eða það mikið betri en Víkingur að þeir eru að fara að vinna fleiri leikinn Víkingar sem eftir er. Mm-hmm. Þannig að jafntefli, eins og þú segir, hann var ekki eins og að pressa að því að Víkingar hefðu alveg sætt sig við 2-2. Mm-hmm.
Algjörlega sko.
En svo bara fá þeir þetta upp í hendunar og bara aftur og ég tók það sátt af því að mér finnst þeir bara að vera með besta liði núna.
Mm-hmm. Já, en þessi einstaki sigur í kvöld bara risa stór fyrir Sölva Geir Ottesen.
Já,
hann vann þarna toppslag.
Já, ég sammála því og þú veist það má alveg segja núna því að leikurinn fór 3-2 þar sem þeir fengu gefins mark og 97 eða 50 eða whatever.
Já, já.
En skúlum svo má líka alveg tala það að þú veist ég veit þetta kannski ósanngjarnt því að Arnar Gunnlaugs talaði oft að þeir væru að suffera. Mm. En ég einhvern veginn mér fannst bara meiri bragur oft að þetta Víkingslið dettur rosalega mikið til baka. Og ég sé
þeir voru með öll tökin á þessu
leik. Það buggaði mig svolítið. Það stuðaði mig svolítið hvað þeir duttu til baka og hleyftu stjörnuna bara inn í leikinn. Af því að þegar þú ert með Valdimar Danna Hafsteins og Gylfa á miðjunni, þú átt alveg að geta kontrollað þetta áfram. Mm-hmm. Og þeir voru bara á miðjunni aftur í þennan fyrsta klukkutíma, þá voru þeir bara með 100% kontroll á þessu.
En eru þið tilbúnir að gefa með það að Daníel Hafsteins sé líklega einn besti leikmaður þessa tímabils?
Já, svona kannski þegar að allt er týnt úr bókanum sko.
Mér stann einhvern veginn
Hann svona er kannski datt aðeins niður hérna
Datt um miðbygg mótu datt niður Byrjaði frábælega og er að stíga upp núna Já.
Mér stann bara kröftugur og víkingslið Hvað hefur að segja, annar ári í röðir aðstofþjálfari að vinna tímabil á Eða vinna tímabilin á fyrstu tímabili
Já.
Það góðu punktu
Já, ég meina við erum ennþá að leita leikmanni sem er betri en Patrik Pedersen sem að missir af, þú veist, einu fjórða af mótinu
Já
Og þú veist, ég veit ekki, Danni Hafsteins er kannski bara jafn gott sjátt á hvað annað á þann leikmann.
Það er kannski Oliver Ekkur og þú finnst mér þannig
að ég... Já.
En þú veit rosa þriðaliðinu, Fannis.
Heyrðu, ég var orðið dæmdiðin að leik frábælega. Og mér fannst hann dæman bara, já, bara óaðfinnalega. Og ég var ánægði með það og erfiðu leikur að dæma mörg leiti. Hann var að leifa, hann var ekki að dæma eitthvað svona teitlingarskít. Mm-hmm. Og hérna, og bara já, mér fannst Ívar mjög flottur í þessu leik.
Eka tveir erfiðir varamannabekkir?
Já, þetta
er betur. Það var ekkert vesen og...
Nei, einmitt.
Mm-hmm. Hérðu, förðu þá í framval sem að framfúri gerð, þar sem að framar að vinna 2-0 frett með bæði mörkin hans fyrst mörk á tímabilinu, ég er bara ótrúlega að segja þetta hérna í 2004 umferð, mm-hmm. en þarna bara fóru titil vonir valsmanna algjörlega, þarna, og það bara mjög verskulda því að Valur gatt lítið sem ekkert í þessum leik og bara bit laus
Já, ég meina, Valur fær á 15. mínútu, það sem að Skólund fær bara ég tek ekki að dauða færi en það er dauðu bolti inn í teig og hann bombar hann yfir framhjá, skáðsök Eftir það fenguður valla almennt færi þangur til í lokin þegar fóruð að hans að herja á og hérna og ég las hérna grein eftir besta penna landsins Stefán Pálsson á frampunduris og hann nefndi réttilega að það sást ekki hvort liðið var í ennþá í sens að vinna Íslandsmeistaratitil og hvort liðið hafði enga keppa að því að framarar þeim til tekna er að mæta í þessa úrslitakeppni inn í gæsalöpum með hérna bara eins og þeir hafi alltaf keppa á meðan að Valur er bara ég ætla bara að segja no show og þú veist og með engan sendir Tryggvi Týnis þarna frammi og þeir eru að taka þá einn af sínum bestu leikmönnum af kantinum og hendunum fram það sem hann týnist og þeir eru bara bitlausir og
þú veist, Jónatan Ingi sem var tíma bara besti leikmaður mótsins deildarinnar, hann bara slöknar á honum
Já, og mér finnst það að segja svolítið mikið Patrik, hvað hann er mikilvægur í uppspilinu af því að þegar þú ert með svona sterkan punkt fremst sem að getur tekið við boltanum og driftunum aðeins og annað og með þetta góða kantmenni kringum hann að þá skiptir það öllu máli Og ég veit þetta þreytt að tala Patrik Pedersen eftir að hann meittist fyrir 5 vikum, en það er bara þannig að Jónatan hefur verið no-show í ansi langan tíma og það er bara sorglegt að því á sínu degi er hann eitt allra skemmtilegasti leikmaður í deildinni.
Ég held ég líka að minnst bara valslið, svona þeir þóra ekki, eins og talar maður, þetta eru fjóri miðverir oft og hérna, alls konar fabuleringar, Patrik meiðist og kosturinn er... að mínum að þið, þú veist, menna Aron Jó upp á topp frekar en Tryggvi, en síðan veistu líka með hann unga, hann Birki Jakob þú veist, hann er 2 metra sláni og ég held hann segir betri en Tryggvi uppspilslega séð að koma með þá punkt að koma niður að því Tryggvi vill fá boltan í gegn og eitthvað svona, en svona að heildina litið, auðvitað er erfitt að missa Fredrik Skram og Patrik Pedersen svona eiginlega á sama brettinu en þegar Hólmenni komið þá eru þarna leikmenn, fyrirrandi atvinnumenn og fleiri og atvinnumenn, sko, erlendir atvinnumenn sem eru hjá Val inn í þessu liði en liðið bara einhvern veginn ekki betri en þetta veist, Albin Skólundi, ég meina hann var keiftur hérna fyrir á síst tímbil ég meina, hann hefur aldrei sýnt eitt en eitt glefsur hér og það
glefsur, ég meðast hann var allt í lagi á þessu tímbil áköflum já.
En mér veist kannski að versta við valslið er veist, eins og með Jónatan og Adam Ægir og Lukas Logi og þannig að þeir taka allt oft rangar ákvarðinu með bolta í á síðasta þriðjungu.
Já, og sko það áhuga að verða við þessi úrslit í kvöld og í gær er að núna eru blikar fimm stigum fyrir aftan Val og Stjörnuna. Og við erum, allavega ég var eiginlega bara búin að afskrifa blikana í Evrópubaráttum, ég veist þér að bara, það slaki það lengi, svo síðustu tvei leikir hafa ekki verið bara allt í lagi hjá þeim. Og hérna, og næsti leikur er Val og Stjörnan. Þannig að þau eru ekki að fá þrjú stig bæði úr þeim leik. Mm-hmm. Þannig að ef að blikar vinna fram á heimavelli, þá eru þeir aftur komnir í bullandi baráttu Evrópusætið. Mm-hmm. Þannig að við ætlum að hafa ykkur að spennu á toppnum, þá var maður svona hálpartin að vona blikar vinni framara, en þetta er svolítið vatnamilu þeirra, hvað þessi lið og aftur, mér finnst bara Valur, það er eitthvað of þarna og þeir eru, mér finnst þeir bara ekki líklega til að gera mikið á næstinni.
Næ, en meðan að stuðnins með að Valsfið höfðu greinlega ekki mikla að trúa, þeir meina þeir eru ekki að minkað fórustu Víkingsinir í eitt stig, Það voru afar fáir valsmenn á vellinum. Þetta var ekki eins og eitthvað lið sem væri titilbaráttu, sko.
Er ekki stundin sem vals aðalega bara á X-inu að viðra sína skoðanir? Eða. Ég get ekki betur séð eða hvað það er, sko, að hérna, Valur er stæðsta titla félag landsins í boltaíþróttum og hérna, það er ekkit grín að halda úti öllu þessu sem er haldið úti þarna, en það, eftir að þessi nýja stjórn kom inn, að það eru búið að vera alls konar ákvarðanir sem að bæði kalla ókvennamein sem að hafa verið umdeildar og furðulegar og skrýtnar og núna erum við búin að horfa á þú veist, stundsmenn Vals kalla eftir höfði túfa en svo var allt nú, Valur komin í byggarúslit og eftarsæti í deildinni en nú erum við aftur komin tilbaka og þá viljum við aftur fara upp með heikablana og benda á hitt og þetta Já. En svona in the end finnst mér að stundsmenn Vals eftir hvað sé bara lítið eiginbarn Og hérna væntingastjórnin kannski minna, ég meina það vantar líka Kitty Freyri dóttir út.
Já, Kitty Freyri dóttir út.
Aron Jó er dóttir út líka núna.
Já, ekki svo hann hafi komið með eitthvað að bóðinu í sumar, sko.
Já, ég ætla samt að taka alveg upp hans sko fyrir Aroni af því að mér finnst líka auðvelt að veist, hans karakter er þannig að hann spilaði á hæsta leveli sem atvinnum aður. Og hérna fór á HM og ég ætla bara að gefa Arni það
á að gefa honum slaka
Nei, ekki slaka, alls ekki
fór á HM fyrir 11 orum
Já, en ekki, just, ekki slaka, heldur að just, horfa kannski stundum á leikmennin sem hann er að spila með eins og að fá boltan frá Mark Döfni hérna Bjarnamark í stöðu bakvarri upp á miðju og hann lúrur hann alltaf fram og svona það er líka alveg svona hluti sem að myndu pirra gæja eins og Aron að því að mér finnst allan ekki lægi að taka hann alltaf undir rútuna þegar að aðri leikmenn eru svolítið stikkfrí eins og Jónatan, ég meina Adam Ægir kemur heim og hann er aldrei í byrjunliðinu ég meina Hólmar Örn á okkur að 3-4 góða leiki that's it, hann er engin leiðtóin á vellinum og síðan bara þessir erlendur leikmenn sem hafa komið þarna Nakím, Skólund og þessi gær mér finnst bara rusl
Já, ég ætla að leið mér að vera aðeins ósamlega þarna makja því að mér finnst fyrstulega Hólmar hafa verið heilt yfir góður í tímabilinu og öðrulega finnst mér bara
attitude. Í stóru leikjunum, Hólmar er horfið í þeim
það getur verið, ég er svona ekki með fyrir frammi en mér finnst bara Aron bara inn á vellinum annan, mér finnst hann gefa allt og lítið frá sér og mér finnst hann einmitt, þegar þú ert að koma úr þetta stórum prófæl þá þartu líka að kunna við þú ert að mænti íslensku deildina þú eru bara stillað inn á það þú getur ekki verið pirraður eða þú fari lélega að senda ykkur á leikmanni sem er ekki eins góður og þau að spila í Verði Bremen og við verðum svolítið að gera kröfu á það að þegar þú kemur heim að þú setjum í þessar hvað heldur að Kolker hafi spilað með góðum leikmönnum þegar að hann var í ensku úrvalsdeildinni hann, þú sér hann ekki á vellinum sveifla höndum þegar að Örval og ég gefur lélega sendingu sem að gerir sendur aldrei eru búin að frábær en hérna, þannig að ég er ekki alveg til í að taka svo djútt í Aron að Aron sé eitthvað fórnalambi í þessu
Nei, ég er ekki gerin að fórnalambi, heldur mér veist umræðan oft á tíðum auðvelt að benda á og af því að, jú, hann sýnir ákveðna tilfinningar sem eru oft negatívar en það þýr ekki það endilega að það séu það, því að leikmenn sem eru að spila með honum eru með honum á æfingu líka og Aron Tuðar hefur alltaf gert það að ég held að menn að fá hún eitthvað rosalega illa á menn en það eru fleiri leikmennar sem eru yngri og ferskari sem að einhvern veginn ná ekki að tengja saman heilt tímabil aftur, aftur.
En mér finnst samt alveg, þú veist, segja mikið að við erum að tala Val og við skulum ekki tala mikið Aron af því að hann í raun og veri smá non-faktor í þessu valsliði.
Já, já, algjörlega, algjörlega.
Það bara þannig, þannig að það kannski óþar eða ómörgum orðum í það.
Það tala hann í 10 mínútur í viðbótt.
Já, kontum með það. En hérna, en svo annað í þessu sem að mér finnst kannski meira áhugavert og það það að þeir skipta ömma inn á fyrir Steppa í markinu.
Já.
Og hérna og mér fannst Steppi hafa bara verið flottur og Steppi bæði vei Ásvald Árnasnæði með bestu spinnur í deildinni af markmannum. Mm-hmm. Það stórkostlegt að horfa hann sparka í boltann.
Já og eins og ömmu sagði líka bara sjálfur hann ekki sjálfur 100% hann mjög tæpur að spila.
Af hverju ertu þá að skipta og ég frétti og aftur þetta algjörlega óstaðfest að þetta verið pressa frá leikmönnum. Ég veit ekkert hvað leikmönnum. Mm. Maður veit alveg ömmu svona í upper echelon í hvað varðar svona í klefanum annað. Og hérna og þú sérð bara á fyrsta markinu sem að Fred skorar. Þetta bara illa gert hjá ömmu. Þetta eitthvað sem maður kennir á fyrstu markmannsæfingunni, það eða kemur skot þarna, sláðan til hlíðar, sláðan út í hot, ef hún nærði. Það slæðir hann beint út og Fred skorar og meiðir sig, ætla ég að tala annað markið, það sem að Fred svingar hann í fjærhóðnið, að mér finnst hann alltof mikið á næstung þegar ég man ekki hver að hvort það var orri, ég man ekki alveg hver að var sem var í manninum sem er með nærhóðnið, ég hefði vilja sig að taka eitt skrifti vinstri og þá hann alltaf að sjens að verja þetta, að þegar ekki eðlilegt að svona laust skot, frábært skot, ekki taka neitt á Fred, hann ekki sjens að verja þetta. Þannig að mér finnst þetta svolítið skrítin ákvörðin á mörgu leiti og því að ég held bara að ömmi sé ekki tilbúin eins frábært markmaður og hann var.
Þetta ekki líka bara kannski lýsandi ef satt reynist þetta ekki bara svolítið lýsandi Val það sé pressa þú veist, eins og sé, ég trú þessu að þetta sé einhvern veginn ömmi ekki búin að spila hvernig að spila hann síðast bara ekkert mann í
bara í fyrstu þrem, fjórum umferðunum eða eitthvað var það svo lengi?
Stefán hefur staðið sér vel, kemur inn í lið sem að þú veist, hann lítt þekktur ef maður orðað þannig nema þeir sem að liggið í neðri deildunum
var það Selfossi, já
að, hérna,
og var ekki einu sinni frábæra Selfossi í fjallu
nei, bara fínt markmaður og hérna er settur í svo settur hann er bara í þessari stöðu það sem að skram er meittur og ömmi er meittur
já, ömmi spilaði ekkert á þessu tíma
ekkert á þessu tíma Stefán byrjaði fyrir það er rétt hjör
meðist bara í janúar, februar og hérna, ég held að faktorarnir séu varnamenninni líka eins og segi, mér hefur fundist Hólmar jú, hann hefur átt fína leiki En byggarúslitin og hérna stjarnan hérna á hlíðarenda og meira svona sem að þetta tína til, það finnst mér hann svolítið verða lítill í þessum aðstæðum og hérna og hann fyrirlið liðsins og e-profíll og allt það að hérna, mér þetta svona, já, varnarleikurinn líka slakna þó að skram hafi meðst og hérna, en tökum ekki dagur Rúna Kristins með nýjan samning og Fred með tvennu og tipling tikkar hann inn og mér spyrir það framlið skemmtilegt aftur og Freyr sem er einhvern veginn
það var eins og framliðið höfðu einhver að keppa í leiknum
já og minna Rúnar talaði því fyrra það var hann orðið þreytt í fyrra þegar hann talaði leik eftir leik eftir leik hvað það er ömulegt fyrirkomulag þarna hefur hann heldur engu að keppa en liðið hans er onnit
og ég meina og þeir greinilega bara verið í efri deild það er meiri motivation þegar þú ert að keppa móti Val og þessum liðum heldur hann að vera að spila á móti eftir að hafa unni fylki í fyrstum vera að spila á móti bara liðum sem að, þú veist, eiga að vera hann niðri, það er meira motivation en ég horfði á byrjunleginn í gær og ég fór svona aðeins í hugaleikum og hugsaði bara, hverju myndi ég skipta út úr framliðinu fyrir þá sem er í Val og eins og staðnir í dag þá eru það bara ekkert mjög margir ég væri með miðjunni á fram
bara með eitthvað mennur að spila í
dag já, ég bara Fred Tipling og hérna og Freysa á Frey ég var með þá á miðinni ég var með Viktor í markinu fram við Römma ég var með Tjóppart í öllum liðum á landinu og bæða við þetta annar mark Tjóppart að vinna boltana, hægri bakurur er að vinna boltana á miðinni, geysist upp aðna og þegar að framgekk hvað vest þá heyrði ég frömmunum sem sagði það vest að við fram í dag er að Tjóppart er líklegast í maður til að skora hann er búin að vera það góður þú veist, svo ertu með Halla þarna vinstramegin sem að mér finnst líka svolítið vanmetin leikmaður og þú veist þannig að, og svo ertu með þess að þrjá hafsenda þannig að þú veist, í Kyle og Sigurjón og hérna og Þorra og svo hérna Ísrael, þannig að með, þú veist, þetta er bara hörku helvitis lið og það eru bara ekkert margir leikmenn í valsliðinu sem ég myndi skipta út fyrir leikmenn í framliðinu í dag og ef við tökum síðustu leikið sem að Jónatan búin á njósjó og Tryggvei Tindur á topnum, þá eru bara mjög fáir. Ég veit að myndi sleppa það að spyrra með sendir í þessum tveimur liðum í dag, en hérna, en þú veist, þannig að þetta framlið er bara hörku helvitsið lið og Valur er bara einhvern veginn í, Fram, ég veit ekki, ja, bara, nó, einhvern veginn.
Fram klókir að testa Rúnar. Þú veist, með við hvað allt
já.
Er einhvern veginn, þú veist, já. Ég meina, horfum á það, sko.
Já, ég var búin að
Hann er að minnsa aðstofamann, hvað er þó enn?
Hann er verið ímagn haspunumála í Val.
Já, Val, og hann var ekki leift að halda áfram. Hann var bara, þú veist, hann hefði alveg að klára tímabilið skilsmeður, en framar að sögja bara, nei, þú er bara komin í annað starf, sem að mér finnst alveg make a sense.
Já, ég sammála því, ég meina, af hverju áttu að vera áfram einhvers staðar þarna, heillindi og allt þetta.
Og móti, hann spila móti Val.
Já, já. Já,
þetta getur verið upp á Evrópusæti hjá Val.
En ég meina, það einhver ástæð fyrir, ég meina, Arnar Smárason hætti í þessu starfi. Mm-hmm. Það einhver ástæð sem ég væri alveg til að heyra af hverju. Mm-hmm. En, ég meina, það kemur á óvart ef við horfum bara á kannski prófílinn sem Garri Þóin er, ég meina þetta er hann er ekki að markmannsþjálfurum, ekki nei. En þið skilji hvert þér að fara.
Já, ég meina nei sko,
hann er sjónin yfirmagn knattspyrnumála en svo þurfum líka að sjá, ég meina Chris Brassell er þarna í einhverum hlutverkum líka og þeir náttúrulega komu hérna saman og voru hjá Gróttu og annað og þú veist yngri flokkar Vals er ekki góðir í fótbolta sko. Hvorki annar flokkurinn, þriðji flokkurinn, eða fjórði flokkurinn sé nú þokkalega sterkur þarna að einhver leiti en Það er ekkert að koma upp með einhverjum ungi leikmenn þó að einhverjum tveir hafa verið að fara á reynslu og hvort það hefur ekki getum valið að pappa þar að veit ég ekki, Nei. En þetta er alveg aðtilsvert múf.
Já, en sko, við skulum samt ekki taka að Garri þó en að hann sá vist 100% föst leikatri hjá fram.
Já, já.
Þeir voru helviti fín í sumar.
Algjörlega.
Og ef maður horfði á leiki hjá fram, þá var hann alltaf í boðvagnum.
Já, hann, kannski að Túfa geti notað hann í það.
Já, já.
Já, ef Túfa verður áfram, við ætlum að fara í þannig eftir, það verður smá svona þjálfara samkvæmisleikur sem við ætlum að vera með það eftir því að hver verður þjálfari Vals á næsta tímabili, við ætlum að ræða það og taka aðeins fleiri lið einnig. En við skulum fara í hinleikinn sem að var hérna í þessum efri hluta, þar sem að FH Breiðablik gera 1-1 jafntefli, markalaust í hálfleik, Tómas Orri sem að kemur hérna FH yfir, Gummi Max sem að jafnar fyrir Breiðablik, get ég satt ykkur, og svo endar með því að Matthías Rósinort fær rautt spjald og jú, Sigurður Bjartur Hallsson, markahæsti leikmaður FH-inga, hann fer í markið, Og hann er bara með markmannslúk, markmannsholningu, stóð sig vel hann að síðustu mínútur.
Var það vel eitt?
Ég elska þetta og ég elska að Heimir hafi verið spurðir vitali bara og Heimir sagði að hann fór í einhverja markmanns, eða það var einhverju markmann meittir og hann fór á æfingu í 5-5 og hann var stórkostlegur á æfingunni, sagði hann. Þannig að hann hafði engar að gera því. En áður en að kannski hérna, við hlöfum Magga því að hann hefur örugglega einhver effoteika að hérna, mér fannst þetta bara, þetta var skemmtilegur leikur og mér fannst bæðilið bara mjög fín og þess vegna er svona smá trú einhvern veginn að kvikna í mér að Blikar gætu pressa þá þetta Evrópusæti að því að mér finnst þér actually hafa bara verið nokkuð flottir þá í þessum tveimur leikjum mér langar að nefna hérna Rósa Baldri Kára fyrir að standa af sér tæklingu inn í teig þegar hann leggur upp markið á Tómas Orra í fyrsta markinu það eru mjög markir sem hefur látið sér detta víti, ég veit það ekki en hann stendur af sér og Tómas Orri sem er bara, ég er mjög hrifin af hann skorar hérna og svo Kitty Jones Mér finnst Kitty Jóns verið á síðustu metrunum sem að er ekkit óðalegt að segja held ég en hann er búin að eiga núna tvær stórkostlegar stóðsendingar í síðustu leikjum virkilega fýtt bolti á Gumma Mag sem að gera virkilega vel að stinga sér fram með hérna og jafna þetta og svona fyrirfram þú veist, í öðru árferði þá er ekkit hræðilegt fyrir Blik að vera búin að ná í tvö stiga móti Vala útivelli og svo FH útivelli og FH-ingar og heimavelli eru bara búin að vera frábærir í sumar heilt yfir þannig að, en bara því miður fyrir þá að þá gerir þetta svo lítið fyrir þá en
eru hættir að vinna fótboltaleiki
og það er alltaf hjúts og þú veist, núna erum við að fara að taka þjálfarapælingar eftir
Já.
Ég meina, er Dóri Átna örugur í starfi?
Breiðablik verður með þessum pælingum.
Já, ég meina, þessi 30 ára samningur sem að, hérna, sem að hann fekk
Í skjóli nætu,
sem maður hirði út undan sér, við erum alltaf í leigubilstöðu núna, að það væri að því að Valsara var að pissa utan hjá, sem hann er að skrifa undir.
Er ekki Val pissa utan
hjá? Mögulega, og maður veit ekki hvað, þá var þetta svona öfugur Aron Jó þegar að Valur sænaði við Aron Jó þegar að Blik voru að pissa utan í hann, frétti maður. En hérna, en aftur, ég bara, mér fannst þetta skemmtilegu leikur, en hvað segir þú, Maggi?
Já, ég bara, ég ætla að í þessum tveim leikjum tvö stig af sex mögulegum þegar að voru einhvern veginn sex stig að taka að mér fannst stjörnuleikurinn mér fannst F-fólið spila vel á mér stjörnunum mér fannst F-fólið ef annarkvort liði átti skili sigurinn fannst mér F-fólið eða skili sigurinn ekki að því ég F-fóðingur heldur mér fannst bara leikurinn spilast hannig en leikurinn við Blikana var mjög sangjart 1-1 hérna,
samanlega því, já.
Og hérna, en það er alltaf svekkjandi þú fær mark á því undir lokin og meni, Kitty Jones er, hefur verið bara besti spinnum að deildarinnar, þessi, mm-hmm. þessi fótur er náttúrulega úr gulli og
geggjöðuleg maður
og Gummi Magga einhvern veginn poppar þarna upp þetta gæti gefið blíkum eitthvað svona eins og þú segir, menna, við horfum á tölum hérna leikina sem eru framundan en á sama tíma vombrið fyrir FH því að við munum tala þjálfaraskipti og það í hafnafyrinum og annað mér finnst bara F-fólið vera ógæslega mikið næstum því á þessu tímabili það eru leikir sem ná ekki að vinna svona pirrandi jafntefli hér og þar af því að þeir gætu verið í tölvöld betri stöðu og, en svo getur líka farið í það að ef að Sigur Bjartur hefði ekki skorað allir þessu mörk í allir þessu leikjum, sexu leikjum þá væri F-fólið bara í fallbort í dag við getum líka farið þanga
hann er samt leikmaður liðsinn sko þú veist
ég er að segja það, að ef að hann hefði ekki stíð upp á þessum tímapunkti þá hefði sé ekki marga gera það þannig að það er einhvern veginn hinn vinkillinn og við, menna, við erum ennþá með Björn Daniel sem er ennþá mikilvægasti leikmaðurinn liðinu og hann er að hætta.
Heyrðu, má ég byrja undirskriftasöfn að hann eigi ekki að hætta í deildinni?
Já, ég held að hann bara geti ekkert æft.
Það er svo gaman að horfa hann að inn á.
Já, ég veit að henn, en ég hef, vilsi, fyrst getur sem ég kem og F-fóður ekki að tapa. og hérna... Og ég hef alveg skoðanur því hvert F.A. og fara og hvað það er það sem mér finnst kannski að helsta í umræðinu sem er í dag að það sé ekki búið tilkynna heimið að hann verði ekki áfram í liði og mér finnst það ömuleg vinnubrögð af því að mér finnst það heimir eftir bara gegnum fortíðina hvernig var komið fram við hann síðast að F.A. geti ekki tekið samtali við hann og sagt við hann, þú veist, þegar samningurinn klárast þá er okkar samstæði lokið og gefa það bara út og hann klára bara sístu leikinn ef það hefur enga að keppa.
Sko tímabilið var nú ekki gamalt þegar maður bara farin að heyra háværa sögur og það ef það verður þegar búin að ákveða það þetta er því að Heimir er ekki áfram á næsta ári. Ja, sko.
Sem mér finnst ömulegt og mér finnst óvirðing félagsins í garð já, Heimis og oft F.A. Inga, ég meina Heimir er F.A. Ingur í dag og þetta er ekki fyrsta skipti sem að mér finnst félagið koma illa fram við F.A. Inga. Það var gert þetta í samningaviðræðum við leikmenn í gegnum tíðina og annað og sem mér fundist bara miður þegar maður heyrir að því og mér finnst líka að, eins og segi, að Heimir eigi betra skilið að hann, ef hann vill halda áfram að þjálfa á næsta tímabili að það eru margir póstar lausir að bara gefa það út og gefa Heimi það svigrúm og ef Heimir tekur ekki pásu sem hann er búin að þjálfa samfleytt sem hann hætti fótbolta og mér hefur fundist vanta smá neista ég síðan einu svona hann hefur tekið smá þegar hann fór í hausi í Martin og það er svona aðeins en ég held að Heimir sé fórnalam þess að sko að aðstofamenn hafi ekki stíð nægilega vel upp nú að Kjartan Henry ekki á bekknum múti stjörnunni, ég veit ekki hvað það er pælt í því ég heyrði bara á hann á flugvöll í Portugal
það er þannig, ég tók hins eftir
þetta er ekki, úst, og ég er ekki að tala Kjartan Henry niður heldur Ég myndi vilja að aðstoðarþjálfari minn væri alltaf. Hann var ekki að lýsa leikjum á stöðu sport og missa af æfingum daginn fyrir leik, mikilvægum leikjum og allt þetta. Mm-hmm. Ég sem F-fóðingur bara þóleit ekki, ég sem þjálfari þóleit ekki. Og þetta því ég fekk þetta til mín að hann hafi ekki, og kannski var hann í brúðkaupi, kannski var, en mér er alveg sama.
Já.
Það er bara þannig að það er fórnarkostnaður, það kemur aðeins bolta og öðru. Og þetta finnst mér ekki leið, þetta er ekki fyrsta skipti. Kjartan henni er toppmaður. En ég er mjög ósáttur við þetta, þetta sé í lagi hjá mínu félagi.
Ég ætla að ganga svo langt að mér finnst þetta að vera skandall ef að Heimir Guðjónsson, og eins og Elvar segir, fyrir þremur mánuðum voru við að tala að Heimir verið ekki áfram. Og svo kemur þetta flatt upp á hann núna. Síðast þegar hann hættir með F.O., þá var þetta eins og að F-fáðinga voru að bíða eftir að Blikar voru búin að ráða þjálfara, þetta var þegar Blikar voru skipt um þjálfara, hvort þeir eru Arna Greta sem man ekki alveg hverja var og þá var eins og þau vildi ekki að hann myndi fara þangað og þá letu þeir hann vita
og voru búin að segja með þessu í fjölmjölum Heimir yrði áfram
Heimir yrði áfram, lokaði í gluggans þannig að og eins og þú segir, Maggi, að ef að ykkur á þetta skili að vera komið vel fram við ykkur, þá var að Heimir Guðjónsson hjá FH.
Já, og hann tók liðið úr þessum óstöðuleika, úr þessu bulli,
yfir í þess, fjármáladæmi sem að koma þarna.
Yfir þetta sem er í dag, og ég meina liðið var í dauða færi að einhverjum tímabundi að, þú veist, fari í Evrópubaráttu, En þú sé, vantar svona herslumun og allt það, það eru spennandi strákarna, við þurfum að, ef það þarf að losa sig við, ég ætla ekki að fara að nefna ykkur nöfn, en þú veist, það eru leikmennan á síðustu metrunum sem hafa ekki verið að, hvað sé, að chippa inn nægilega mikið, og ég vil frekar reyna að sjá yngri strákar koma að inn eða er hægt, en mér veist bara stjórnleysi innan félagsins mjög augljóst þegar að það ekki að koma með ykkur yfirlýsingu eða tala allan við þjálfaran. Sem er ekki bara einhver þjálfari.
Ég meina, ég nefndi það eitthvað mönnum mitt tímabil að hérna, þú veist, og þú talar um F.O. sem næstu því lið. Sko, fyrstu menna bekk í allavega tveimur leikjum í sumar, held ég, voru Greta Snær og Einar Karl með fullir virðingu fyrir þeim.
Þetta er einn af þessum nokkur sem
já,
er ekki gera neitt
fyrir hérna. Og bara með fullir virðingu fyrir þeim. Hvað getur gert þegar þetta eru fyrstu menna bekk sko þú veist eina Karl var hjá Grindavík þar sem hann horfði á hann og hugsaði bara heyrðu það ekki mikið eftir þarna þannig að mér finnst þetta bara þetta tímabil hjá FH að vera í efri hlutanum og vera bara að mínum að oft á köflum skemmtilegt lið vissulega eru þeir með eitt skemmtilegasta leikmann í deildinni í Kjartani Kára sem var frábær í gær og ég var ánægð með Kjartan Leif hérna sem var að lýsa
á laugardaginn
fyrir sem var að skrifa leikinn hérna að nefna hann þó hann hafi ekki skorað að lagt upp af því að svo oft sem að
það
blekkir en hann var frábær í þessum leik og hann var mjög skemmtileg leikmaður Siggi Hallbúinn og hann var frábær bara undanfarið
og mér spöðu var síðustu tíu umferir
ok
ég gagnrýndi hann hérna síðast ég var og fleiri mér finnst hann hafa
verið solid
mjög solid sérstaklega varnarlega og hann líka búin að vera að koma eins og í blikaleiknum þegar hann kom hérna aftur upp kantinn hann hefur það ennþá í sér og hérna þegar Björn Daniel mun hverfa að sviðinu því miður að þá tekur rosalega mikið úr ekki bara liðinu heldur líka úr klefanum og hérna hann hefur verið fróðlega að sjá en ég er mjög sáttur inn í end hvernig tímabili hefur spilast í FH.
Ég trúi því vel.
Af því að þeir voru í 11. sæti tímabili og maður var hvert að var að stefna en svona í lokinni mér finnst svona ákvarðanir eða það sem er gerist í kringum einhvern veginn og þessi samskiptaleysi og þetta bull að yfirmaður knattspyrnumála hann einhvern veginn getur komið í viðtöl og tjáði sig eitthvað að svo gerist ekki neitt veist, hann hefur, mér finnst
Davíð
bara kalla eftir því að hann kannski bara verði hreinn og beinn og menn hann á bakvið bara taki hérna hvað að segja að menn bara séu hreinur beinir með það sem á að gerast og taliði við heimi og látið hann vita að því ég veit fyrir víst að það er ekki búið að því
Það er náttúrulega, mér finnst þetta sorglegt og mér finnst þetta glata því að fyrir mér er Heimir Guðjóns bara íslensk knattspyrna, þú veist, hann og Rúni Kristins og þú veist, allir þessi gæði, við getum nefnt náttúrulega endalast á nöfnum, en Heimir Guðjóns er svona pillar í íslenski knattspyrnu og það komið svona fram með hann tvisvar hjá FH sem hann hefur rauninni þetta marga íslensmesta til það. Ég er bara, ég mér finnst þetta glata.
Við fyrir mig í samkvæmisleikin eftir, sko þá hver mögulega tekur við F-leðinu. Losan Breiðablik á fimmtudaginn, sambandsdeildin, fyrsti leikurinn hjá Blikum er að fara til Sviss.
Gangi vel.
Þeir eru ekki að fara á flugin í þessa sambandsdeild.
Nei, en þeir með, þú veist, Antól og ég er að koma inn á núna í fyrstskipti í tvo mánuði. Og það er nú annar leikmaður sem við höfum ekki talað mikið og mögulega er það því að hann var ekkert að, þú veist, hann var fínt þegar hann var að spila þannig byrjun og allt það sko, þeir eru að fá hann tilbaka
Vantar líka Andra Jóman maður.
Heru eftir að hann meiddist þeir bara eru allar búin að vinna leik það er bara þannig
það er ótrúlegt,
sko. Og það talandi að vera sterkur í klefanum getur maður ímynda sér og hérna það er annar leikmaður sem að þeir mistu en það er eitthvað í þessu blikaliði núna af því að núna er Íslandsmeistaratitillinn búinn þannig að ég geti raun og verið hætta að hugsa um hann sem að gæti líka bara losa ykkur höft hjá þeim bara heyrðu, við erum núna bara að fara að berjast við stjörnun og val að ná topp þremur og þau eru að fara að spila næst eins og ég sagði þannig að mögulega muni eitthvað gerast af því að það hefur verið svona smá stígandi í þessu öðmyndafrið
Förum í neðri hlutann í bestildinu og förum í byrjun þar í Mosfellsbænum þar sem afturelding vinnur sigur á móti Káa bara loksins vinnur afturelding leik, lentu undir, voru 1-0 undir í hálfleik Hallgrímur Már Steingrímsson en svo kemur hann að koma þessar rosalegu mínútur 67, 69, 73 Hrannar með tvö mörg og Elmar Kokits með eitt og afturelding skyndilega kom í 3-1 Hvað gerist allt hennu valir?
Það bara gerist það að
Tönning grífur inn.
Já, káamenni eru bara með lélegan markmann í þessum leik og ég ætla ekki að taka neitt af hérna afturelding því að afturelding mætti í seinna alveg eins og lið sem hafði okkur að keppa auðvitað val sem vorum að tala um áðan að þetta mætir afturelding í leik það sem að káa hefur að enga keppa við getum alveg sagt það og afturölding mætir að leik þannig að í setna áleikin eftir að Káa voru bara flottir í fyrirháleik og eins og Hatti nefni viðtalið þeir hefðu getur að 2-3 lifir í hálleik sem er ekkert þú veist, sem er ekkert kjaftaði þeir eru bara með markmann sem er ekki nógu góður í úrvalsdeildina og náttúrulega Hrannar skorar þarna frábært mark að mínum mati fyrsta markið það sem er svona ekta Hrannars mark að mörgu leita því að Hrannar gaur sem að ef hann hefur flugbraut þá hann frábær, þú getur keyrt á menn þarna vinnur hann bara boltan, nær honum að harfylgni og skorar hérna framhjá tönning sem að þú veist þau gæti ekki gert það þannig séð og ykkur hefur verið að mjöla svo kemur hann hotspinna frá Elmari strákar, það var ekki maður nálagt honum og hann hitti bara ekki boltan og þetta er alveg svona sem maður hefur verið svektur að sjá í sko fjórðaflokki og enda held ég að enginn hefur verið fljótar að lyfta upp höndin en hann þennan liggur það ekki ótt sem að menn liggja ennþá eftir að hún að missa eitthvað svona og rétt upp höndina, ég tekið það mig en hérna, og náttúrulega þá bara einhvern veginn kemur momentum með afturheldingu og þeir bara vinna hann að leik þá var að segja sangjant, ég veit ekki þeir náttúrulega voru svolítið heppnir hvað þetta varðar en þessi sigur er hjúts fyrir afturheldingu
risa, galo opnar allt saman þarna
svolítið bara káar afturheldingu næstu umferð
afturhalding káar, nei káar afturhalding já káar afturhalding og það bara leikur sem að ég hugsa í dag öll augu verða á þú veist
já, það er
allir að tala káar sko já Hrannar Snær maður leiksins sem segir skoraði þarna 2 og svo valdi Baddi hérna Aron Jónsson sem að var frábær í hafsendum sem að kannski maður sem er ekki mikið í umræðunni en stendur svo oftast vel
já og bara hérna í vörðinni hérna og jú bara ekki spurning hann var mjög flottur þarna og svo bara þú veist já þú veist af hverju unnu þetta spurður og það er bara þetta er nákvæmlega sem ég sagði að
mörk breyta leikju
já og þegar þú færð svona smjörþefin að ykkur þarna þú ert liði sem að verður að vinna á móti liði sem að þarf ekki að vinna, við getum orða þannig að þá bara keirðu þér á þetta og aftur er þetta ekki stemningslið og þú veist, og stemningin hjá þeim í mittífumbil var frábær, þeir unnuð þarna einhverja leiki í röð og unnuð góðan sigur á káin að þú jættilvóndi breiðablikið sem voru 2-0 undir og svona ef að stemningin með afturlendingu það höfum að trúa þeim en fram að þessu leik hafði maður enga trúa þeim
Vale. En bara, þú veist, eftir tvískipninguna þá var þetta stig í Vestmannum og svo sigur hana
Já, akkurat
Bara hrikalega upplugt
Já, og kannski ósækjart stig í Vestmannum með einhverju leiti
Já
Og svo vinnaði þetta 4 stig sem taka með sér bara alla daga vikuna og 2000 sundi
Já, og þessi sigur náttúrulega gera það verkum að KR er komið í neðsta sæti deildarinnan Það sem að skaga menn unnu KR á laugardaginn 3-2 Þú skelltir upp á Skaga, Valur
Já, ég skellti mér upp á Skaga og hérna, þetta var ansi áhugaverleikur að mörg liti og hérna
ég hann áhugaverst að hann fari bara hann hafi farið 3-2
já,
það
er áhugavert já og hérna
fjórði sigur IA í röð
já, fjórði sigur IA í röð og IA er bara
eftir við vorum með fyrirsögnuna IA fallið í innkastinu þá fjóri sigurleikir
já, og það besta við það er að maður þarf ekki einu svona skamma sín fyrir það af því það voru allir að hugsa um þetta já. Og það voru allir á þessu og
þú urðustu skagamenn sem að talaði við sko
já, bara og allir og enda þú veist, fær maður stundum ykkur smá skítið maður segir eitthvað kjartaði hérna en það er engi búin að böggast í þessu þeir voru fallnir
er þetta ekki að fallega við leikin sem við elskum að hérna, þeir ekki búið fyrir og búið þinn að búið sko að þetta er eiginlega ótrúlegt viðsnúningurna því að liði leit svo illa út áður en þessi fjóri leiki voru á stað og hérna og þessi leikur er bara sögulegur þessi kríaleikur ég held að sé eitt sögulegasti kríaleikur í langan tíma með því svona sögulínuna sem að kemur svo eftir þetta núna að KR er í fall eða er í botnsæti og það eru þrír leikir til að
eftir þú veist við erum að tala það sko að KR er í þannig stöðu að mér finnst þetta byrja ágætlega og þeir hérna voru að skapa sér ekki færi en sjensa fyrsta hálftíma langar maður að segja 25 hálftíma svo fá þeir þetta marka svo á 35. mínútu og sko við gætum spila Benny Hill tónlist undir þessu markið strákar
enn einu sinni
það er innkast okay, það er innkast á 35. mínútu Jóngísli hérna tekur innkast á Hauk Andra sem er alinn þetta er á vallarhelmingi KR alveg þessu fekka djúft á vallarhelmingi KR svona mitt á milli Heru, Jóngísli gefur á Hauk Andra sem er alinn Haukur Andri gefur aftur á Jóngísla sem er alinn Jóngísli krossa fyrir það er Marko Vardits hann ekki alinn strákar það eins og var enginn annar á vellinum og hann tekur hérna frábæra helspinnu aftur fyrir bak og skorar Heru, ef við skoðum þetta dekningin inn í teig hjá KR og stoppið með að þið hirtið áður. Þetta djók. Þetta absolút djók. Það voru menn, ég held að var Alexander Helgi, sem að hleypur frá manninu sínum. Það eru þrír menn sem fara í ykkur að pressu eða tveir eða þrír fara í ykkur að pressu út í krossin og þeir skilja hann al einan eftir. Og ef við værum að sjá þetta í fyrsta skipti þá myndi ég ekki tala um þetta eins og ég að tala um þetta núna. En því líka djókið og eftir þetta mark þá sáu þeir ekki til sólar.
En svo kom djók frá dómara leiksins, Helgi Mikael dæmir hann að vítaspyrnu og það frækta atveki mótsins í fyrra þegar Elías Ingi hann var upp á Skaga. Sko, ef að Skaga menn hefði ekki unnið þennan leik eftir þennan dóm, það hefði bara verið eitthvað svipað ástand held ég sko.
Sko, ég hef áhyggjur að því að Helgi Mikael hefði dæmt vítaðna. Að því að þú horfir á hvert boltinn fer eftir Árni Marino og verið illa þarna aukaspyrnuna eftir að hann tæklar boltan og Guðmundur Andri hleypur þarna og dettur. Ef þú horfir bara á boltan, strákar, þá áttu bara að sjá að þú veit að nær markmaðurinn boltan og Helgi Mikael, blessaði maðurinn, hann bara, það eitthvað sem gerist þegar hann dæmi víti og við höfum talað þetta svo oft.
Já, að bara meta vítið ekki víti bara hans helsti akkilis að
þetta, það rísa stórt. Já, mér líður eins og hann verði að dæma víti í hvert eins að skipti sem að eitthvað svona, eins og þetta atriði, þetta ekki fyrst skipti sumar, það sé eitthvað svona, eitthvað smá vafi.
Já.
En, þú veist, maður sá þetta í sjónvarpinu í fyrstu, maður þurfti ekki að sjá endursýningu að því að þetta væri ekki vítaspyrna. Og eins og segir, bolti feberi, það átt að þetta eiginlega galið, en allt kom fyrir ekki og skaga menn unnu leikinn og ég menna, eins og segir, knattspyrnulega Reykjavíkur í neðsta sæti og þeir eru í bullandi vandræðum.
Já, ég menna, þú veist, svo kemur mark á tvö eistakar, þú veist, úr hotspyrnu. Og ég fór yfir að síðast að þetta, hvað eru búin að fá mikið úr föstu helgatrum?
Viktor Jónsson með markið.
Já, Viktor Jónsson og frábæla gert hjá hann og þetta svona, þú veist, þetta ekki beint eitthvað ballwatching og getur ekki beint á þetta mark og sagt bara, heyrðu, þetta bara hræðilegu varnarleikur. Viktor nær að rífa sér og pakka hann Klessu Hotsona inn á markmanninn og skallar frábæla í markið og ótrúlega vel gert hjá góðum sendir sem komið nýju mörki deildinni eftir að hafa farið mjög hægt af stað. Þannig að þú veist að hann kemur þarna og kemur með 2-1 og aftur, mér fannst káringar aldrei líklegir til að gera neitt í þessum leik og boltinn sem þeir spiluðu
En þú veist með Aron Þórð og Alexander Helga og Orra Hrafn við hverju býstu? Og svo hérna kötturinn í segnu Mikael Præst Mikael Præst
Matthías
Fyrgju Mikael er stjörnumaðurinn Matthías Præst Nú erum ömulegur tímbili og vinnum við nú gráðunum Aron hann dregur liðið að landi í hverjum einasta leik og það dugar ekki alltaf til og bara sjaldna til eður gautið dregin á land hérna augljóslega ekki heill ég held að mér leið allan að þannig og þóna að ég spila allan leikinn og allt það bara þurfti á honum að halda einhvern veginn og kasta einhverju svona inn síðan að hitta að hérna ákvörðunum að taka haldur úr markinu finnst mér fáranlega á þessum tímupunkti
já, ég ekki endilega saman
og útskýringarnar eftir síðustu umferð að þeim búin að svo góður á æfingum Halldór er búin að vera góður í sumar og Halldór er ekki gerður neitt greiði á þeim færum sem að færa á sig það ekkert lið sem fær fleiri færi á sig heldur en KR auðvitað einhverju tvæðar fyrirgjafir og eitthvað svona hann tvítur á svona fyrsta tímabili hann fengir hana til þess að hvað, vera aðalmarkmaður KR og taka hann svona og mér veist þetta að vera að henda leikmann undir rútuna í stæðan að bakka kannski bara með lína hana og gera þetta svo maður að þá KR-liðið búið að gaslýsa allt og allir kringum sig og þetta verkefni er drast.
Já, ég var samt á því að mér þótti alveg eðlilegt að breyta ykkur, ég voru búin að fá 51 mark á sig í 22 leikjum í
En horfða varnalina,
Gabriel Ég er sammála því og
Finnur Thomas segja,
Hann á engin ykkur YouTube mark, ég skildi alveg hvað þið voru að spæla með að breyta ykkur að tilbaka og allt það og burt sér frá því En þú talar Aron Sig, bara langbesti leikmaður Káur, einn af bestu leikmaður í deildinni Hann skoraði 2 mörk í þessu leik, hann gat ekki í þessu leik, að því að Það eina sem að Káur gerði í þessum leik var að Arnar Freyr fekk boltan tilbaka og bombaði hann fram.
Ert þú að gaggrina hérna að spila mennsku Káuringa?
Já, mér drullu saman það, þú veist, ég kalla þetta eins og ég sé þetta. Þeir bombaði hann fram og ef það hefði virkað kannski, ef að segja í þriðja hvert skipta þeir voru að taka seinni boltan og whatever, það virkaði aldrei. Þeir voru aldrei að taka seinni bolta, þeir voru aldrei að skapa sér neitt. Arnar Freyr fór með boltan, beiði smá stund, bombaði hann upp og hann, Baldvin Berntsen sem að fekk ekkert sjátt fyrir hann leik var frábæri í þessu leik. Hann og Hlynur í hafsendunum hann hefur voru frábærir, heldu eyði alveg niðri en samt held Káar áfram að bombonum upp alltaf. Mm-hmm. Aftur, mér varst illa að fara með minn mann hann, Baldvin hann, í hafsendunum að því að mér fannst hann bara höndla þetta mjög vel og mér fannst hann eiginlega besti leikmaður leiksins en það kannski annað mál. En veist, það var ekkert og Óskar talaði hérna aðstæður á vellinum, þú veist, þetta bara gras í september á Íslandi eða ætlar að þetta Íslandsmótið við getum ekki kvartað við veðri og aðstæðum þú verður bara að vinna leiki og einu skipti sem að Káir gerði eitthvað fannst mér, var þegar spiluðu boltanum og þið gerðu það bara alltaf sjaldan þannig að ég horfði hann leik og eftir hann leik þá hugsaði ég, þetta var fyrir afturleikin hérna hjá, í gær hjá á móti Káa, þá hugsaði Káar eða afturleik með mögulega lélagsla liðdeldinni en Káar með næst lélagsla liðdeldinni og í dag ég ekkit vissum að Káar sé fyrir ofan afturleiku.
Skoðanakönnun.net til þú að Káar muni falla, þannig 79% segja já þar 21% segja nei
bara Reykjavík síðdeis
Reykjavík síðdeis,
það þannig það líka, ég meina, mér veist skrítið að Atli Sigurjónsson spila ekki mínúti í þessum leik
ég sammála því, alveg 100%
mér hann næst besti leikmann Káar í fótbolta
næst besti fótboltamaðurinn
og hérna kemur mjög óvart og meina, það mikið búið að tala þetta Káarlið og Ég leiknum að undan og held ég sér svipaði þessi leikur 27 ár. Þannig að hvaða verkefni það sem í gangi? Og þessi ungu káringar eða káringar sem fengnir heim, þeir sitja á bekknum, þeir fá ekki mínútur. Og þetta minni mig á Bjarnar Guðjónsson þegar hann tekur við fram. Hann sótti leikmenn úr Kávaf, hann sótti leikmenn úr alls konar liðum, hvað 20 leikmenn það stóð allir á öndinni. Bara hvað snillt að fara að gera þetta?
Og voru góður undirbúningstímabili ef ég man rétt eins og Káar.
Og svo bara endar þetta í algjörum appaskít. Og Káar að fara falla ef allt eðlilegt ef við horfum bara á leikina stemminguna mögulega þetta lán Káaringa að loka leikurinn engin Davísmári en ég myndi ekki óska þess og, að Jón fór mæti bara í staðinn í loka leik upp á fyrir vestan 2005. oktober Káar falli fyrir vestan og þurfi svo að vonandi að fara í rútu heim
ég bara þú veist, já, ég á eða ekki orð sko en þú veist sko og maður hópin eins og þú segir að, þú veist, þetta ekkit frábær hópur hjá KR það ekki að taka það en þetta satt hópur sem að
þetta rátt hópurinn hans Óskars
þetta hópur sem að þjálfara til mig færin
já, en það er búið að heila þú alltaf í vestinni það bara sama hvernig þú talar og annað að menn einhvern veginn bara í einhverjum sveppatrippum upp um alla hérna.
En ég var nú hérna við hliðin á miðjunni og satt hérna út í enda og þetta svona eini stuðnismanna hópurinn sem ég vil vera nálægt að þeir eru ekki með trommur og eru bara með skemmtilegustu lög í deildinni. Já. Og þeir náttúrulega eru með frægt tjátt hérna sem hérna unni bikarinn oftast, deildin oftar en allir aðrir.
Heldur betur.
Og þeir breyttu laginu. Ég ætla að ég tæki það alveg að.
Á, syngdu.
Ég ætla ekki að syngja, ég ætla að segja frekar. Ég ætla ekki að fara að syngja hérna. En þeir tóku hérna, við erum neðstir í deildinni. Við erum við það að falla í fyrstu deild kalla og mætum þar grótt og þrótti. þetta sunga þetta stórkostlegt lag.
Það húmor í miðjunni.
Það húmor í miðjunni, stórkostlegt lag og ég vil vita hver að semja þessi lög fyrir það því að á miður verum að heyra hérna hver eru bestir í náranum, blikarnir í smáranum, þá henda þér í þetta bara nú leitni. Þið sungu þetta nokkru sinnum, þá getur einhver eldri menn að það fóra að skamma á fyrir það og það var að smá hana. En þannig að ég held að menn séu alveg farnir átt að sjá stöðinni og þetta bara, þú veist, þeir eiga bara skilið að falla og við getum ekki sagt þetta annað. Við tölum það í síðasta þætti að ef þú lendir í tveimur næstu stætum þá áttu skilið að falla saman hvað gerist. Það er ekki, það, taflan lígur ekki. Og hún bara lígur ekki núna og Káar í dag er lélast að lið til þarna.
En eins og þau tala, ég meina þrátt fyrir að fall yrði niðurstaðan þá verður Óskar Rafn bara áfram. Það bara,
getur ekki reikið sjálfan sig.
Nei, ég ætla að gefa Óskari það að mér skilst að það sé að vera að gera fína hluti yngri flokkunum og svona í kringum þetta. Já, mér skilst það að þessu með fína þjálfara og það ykkur uppgangu þar. Og ég heyrði í dag að hann myndi mögulega vilja bara fara aftur í að vera yfir fótboltanum. En ég veit ekki hvað er til í, ég heyrði það bara.
Annar flokkurinn er mjög slakur í B-deild.
Já, það er náttúrulega annar flokkurinn. Ég er að tala yngri flokka, kannski meira, sko.
Ég nú í, já, ég get allan ekki verið sammálaði með það sem ég hef séð og annað, en
Okay.
En so be it sko.
Já, já, en allavega og en ef að ég var í káringur og eins skrítur að segja þá ekkert viss ég myndi vilja skipta Óskar út í lengjudeildinni ef þeir fara þangað svo það ekkert víst að þeir fara þangað þeir eiga tvo heimaleiki næst þá mútu Afturelding upp og af þeir gæta alveg unnið rest strákar Afturelding upp og af heima og svo Vestir úti og Vestir í þessu downfall sem þeir eru mm-hmm. þú veist það gæta alveg verið og ég sagði það síðast og ég segi það ennþá ég vil ekki að KR falli efsta deild í fótbolta þarf að hafa KR í efsta deild og ég veit að það ekki allir sammála mér en þetta bara mín skoðun og ég vil að það halda sér uppi en ég horfa hópin ég horfa spilamennskuna og það ekkert sem segir mér að þetta lið sé að fara að halda sér uppi
sammála því
og hérna en, veist, þannig að já, ég veit ekki hvað að segja veist, þetta þriðja mark kemur svo við tölum aðeins um það mér langar aðeins að nefna það, Júli kemur með einhvern skalla inn fyrir hérna, varnamaður Káar Viktor kemst einnig gegn og mér finnst að lýsa hugafarnu og bara árunni andanum í hjá skaganum að Viktor Jónsson kemst einnamóti markmanni og hann gefur hann til hlýðar og gísla sem að skorar þriðja markið. Hversu margi sendirar hefðu ekki skotið þarna hvað þá við 2-1 einhvern veginn þarna en Viktor bara nei, hann gefur hann til hlýðar í að þarf að vinna hann leik og við vinnum bara hann leik 3-1, búm. Bara virkilega vel gert hjá Viktori sem hefur að stígu upp hann hefði vist búin að vera annar löppinni í sumar meðlum hlutann skilsmir og svo annað, Steinar Þorsteins Hann kemur inn á það.
Gæði.
Og ég ætla bara fullir að það að ef að Steinar Þorsteins hefur spilað allt þetta tímabil, þá væri skæin ekki í þessari stöðu sem í dag.
Sammála því, hágæða leikmaður.
Hágæða leikmaður sem prímus mótur á miðjunni og bara vannmetinn leikmaður að mörgu leiti.
Hún rúnar í banni í þessum leik.
Og rúnar í banni. Hún
frábær í miðverunum.
Frábær í miðverunum en þeir leistu þetta rosalega vel.
Mér Baldvin, ég hafði áhyggjur á hann framan á móti.
Hann komist í form. Hann var ekki í formi.
Sammála því, hann var ekki í gangi í hérna gráunum.
Nei. Og Hlynur líka flottur í þessum leik og þú veist, Jón Gísli mjög góður Jónas Vall gæða leikmaður hann bara hefur ekki sýntað
í
sumar
en svo talaðum, hann bara ítt og orna á öllum í einu í skæðaliðinu, Óskar Rappfjöks hann svona salt í sárin, náttúrulega í viðtalinu hann við Valpál eftir leikinn þar sem að stundum sem nýja voru að syngja bara hann að káir í lengjudelt
Heyrðu, ég hef aldrei sett þjálfar að svara tjanti hjá leikmönum áður þetta ótrúlegt að sjá þetta þetta var svona,
svart tjanti stuðningsmönnum
já tjanti á stuðningsmönnum
já
þú veist þeir voru að syngja þarna væla meira og svo bara tjúðilega syngja svona þetta þarna ká í lengjuna na whatever heyrðu og hann bara fer í bara já ef ykkur þekkið hvernig verið lengjunni þá voru að skagamenn sem hafa verið þarna hérna og svo kemur hann með Valpál allir bara bjóðu upp á þetta í viðtalinu hvað Valpál að gera
hann er bara að vinna
hann er bara að taka viðtal hann ekki að stjórna ykkur áhorfendum hana en aftur, ég ekki alveg tilbúin að fella káringa akkur núna, út af leikjunum sem þeir eftir
já, og bara svona sögulína sem er í gangi líka, þú veist, þessi leiku við afturöldingu verður risastór fyrir bæðilið, afturölding hefur verið umlegar útivelli en ef kannski stuðnismenninni drífa sig í vesturbæðin klukkan 2 á laugardaginn og það kannski sjens, en annars þú svona,
kálið, já en ég hef verið í þessari stöðu, þegar við leikningsmenn vorum hana og vorum að spila um þetta FH þegar við vorum í tíundarsöld og þeir eru alltaf og við mætum FH og FH einhver alltaf ekki og fríi vinna því að leikurinn var svo snemma því að þetta voru grasi og það bara eitthvað þú veist, og FH einhver rústa okkur eða, þú veist, þeir voru miklu betri og bara stjórnum við leiknum frá aðtilöð þeir heita FH og við heitum leiknir þetta algjörlega. Er káur og afturhalding þetta er káur og afturhalding
maður myndi halda það þetta er í stór faktor en það verður fróðlegt að sjá
já, mjög, og, þú veist, aftur, ég horf opinn og
Heyrðu, IPVF pakkaði vestra saman á Ísafirði, Hermann Þór Ragnarsson með þrennu og eiga menn voru ekkit að vanda sig við það að vera eitthvað mikið með boltan, þeir voru bara beinskeittir óðu á vestra menn sem að bara vissu ekkit hvað þeir áttu að gera og skúruðu þetta 5 mörg og pökkuðu þeim saman ekkit mikið kannski við þennan leika að segja en við tölum þetta vestra lið hvað það hefði búið að vera algjörlega gjörsanlega hörmulegt eiga menn bara láki ennþá að gera frábæra hluti og ég meina ef að hann landar hérna bara fosseta byggarnum en hann gæsa lappa eins og þetta kallast að vinnur hennar neðri hluti en ekki bara þjálfari ásins í deildinni yfir höfuð
Ég meina líka út af því að hérna jöfnunarmark FH og jöfnunarmark Blika veist, það hefði ekki verið í Ísari með svona örlítil hefni og ég hefði sagt það áður að mér veist Láki ekki fá alltaf kredd sem hann á skilið og líka meina Oliver ekki með framan á móti og svo hérna Ómar líka og hann Sverri Páll sem var einhvern veginn glemdur á grafin stígur upp og eins og fleiri leikmenn og Alex fyrirliði búin að vera stórkostlegur og hérna Ég meina, myndu ekki segja að Sölvi væri þjálfari ársins og ég myndi segja að Láki væri bara í öðru seti, ef við erum alveg
Mér finnst Láki að vera þjálfari ársins. Ég finnst hérna að Víkingar ekki að búin að það góðir allt tímabilið einhvern veginn. Mér finnst Láki að vera þjálfari ársins, þeir eru efstir.
Og núna verður þetta að byggja ofan á þetta. Við höfum alveg séð þetta gerast og svo fer allt í skrúuna.
Ég meina, þú ert ekki horfa með Akranes frá því
síðast tíma. Já, já, þeir missa Óli, við vitum það, hann fer til Króatíu, en svo bara Gæjarnes og Hermann hendir í þrennu.
Já.
Og hérna, þeir eru bara rosalega direkt með öfluga markmann og minnst varnalinn búin að spila
frábælega, vel. Frábælega.
Og þetta ekki sín takmörk.
Já, já, minna, Mattias og Sigur hérna og svo Arnór Ingi bara mjög vanmetin leikmaður í þessu deild, búin að frábæri bakgrunni með
hann. Elvis komið sterkur.
Elvis komið mjög sterkur inn og þessi, eins og þú segir, þessi fjögramanna varnalina og góðu markmaður, þú hlastu ekkert mikið meira til aldar uppi.
Eða ekkert að spila leik eftir leik, það varst í toppmálum.
Svo ertu bara með góða spilarnar miðjunni eins og við erum oft búin að ræða, en þú veist, við erum að ræða það að Davíð Smári hafi hætt og það hafi ekki komið óvart og ég meina maður horfa á þennan leik. Þetta eru þrjár fjórar sendingar, þú veist, þeir skoruðu föstu leikatriði, Fatai er ekkert, þú veist, eyður á að geta höndlað föstu leikatriði og þessi gæjar á þess að Fatai sé inn á. Svo hérna er þetta tvær, þrjár sendingar upp í völlin og þú komin einn í gegn. Og þrisvar, herru, strákar, staðan 1-0 á 40. mínútu, það 4-0 í hálfleik.
Rosalegt.
Þetta bara segir svo mikið og þetta svo úr karakter, en menn voru alltaf að tala það og við vorum að tala það byrjun móts. Hvað gera þeir lenda undir? Og bara því miður fyrir þá, að þá er það svolítið að sýna sig að þeir eru bara ekki góðir í því þeir lenda undir. Þá þeir eru að sækja. Þú veist, þannig að ég, eins og segi, ég, því miður, þá finnst ef ég verið veðandi maður, þá myndi ég segja að Vestri og Káur myndi falla í dag. En, afturlending Káur næst, nei, Káur afturlending er rosalegu leikur.
Þetta var bara döða færi líka fyrir Vestra. Ef þeir eru unnið IBVF, þá væru, hvað það segja, 60 í Káur og 5 í afturlendingu og var búin að skapa sér sögum, þannig að kemur þetta ennþá meira óvart hvernig leikurinn fer, sko.
Já, ég meina líka, sko, ef þú ert Vestra maður og hérna, ok, við unnum bikarinn, ok, við komin eitthvað þinga, svo fáum við í heimaleik fyrstu tveimur leikjunum í neðri deildinni Ía og IBVF til að bara, þetta eru liðin fyrir neðan okkur þetta eru liðin bara í fallsættu sem eru að berjast við okkur, þetta bara 9-0 samtals
það rosalegt
9-0 samtals á heimavill
og fara úr mínus 5 í mínus 14 sem að, já, ger högg á þetta
Já, heldur betur, það komin staðfesting frá Vestramönnum Vestri stendur í þakkarskuld við Davíð og þeim árangri sem hann hefur náð að koma liðinu upp í efstu deild halda liðinu í efstu deild og verða bikarmeistari á 3 tímabilum er ekkert annað en stórkostlegt afrek segir Vestri í tilkynningu
Það verður segir... hárrétt
Já, bara... Þetta verður ekki leikið eftir
Það er bara þannig og sama hvernig þetta endar þá er ekkert að taka það af Davíð með það
Og Davíð var, ef við segja, hann hafði verið þjálfari ásins framan á móti
Já, ég meina við vorum, ég bara, þú veist, maður var að mæra þetta lið þegar að Daði náttúrulega berg dettur út og þeir fá engan í staðinn, það var bara hræðilegt
Herðu, við förum í þjálfara leikin okkar, þarna mikla hræringar og það eru þegar farnar á stað og spurningin einföld hver heldur þú að verði þjálfari Vals á næsta tímabili Valur, þú byrjar á þessu
Jesus, þetta er náttúrulega hræðilegt sko.
Þetta er bara gísk,
þetta er bara leikur þetta er samkvæmisleikur
okay. Mátt alveg segja Túfa, þú heldur að vera áfram
Ég ætla að segja Sigurvin Ólafsson
Ég ætla að segja Túfa verði áfram
Það kemur rosalega orð
Já, ég ætla að halda ég hef mikið álit á Túfa þrátt fyrir hann stundum þú ekki að vinna leiki að hérna Já, ég ætla að segja hann verði áfram
Já, ég er, þú veist, ekkert ósamalegaður og líka Túfa er svona næska heimar svona einhvern veginn vonar að gera en bara með umræðina ég held hann bara líka með umræðina og það og svo er maður búin að heyra svo mikið að venna sögum ég hendi í lofti síðast að hérna venni myndi taka við FV svo frekjaði bara tveim myndum þegar við slöktum á það var ekki líklegt, típist en hérna En ég ætla bara að fara át á þannig lim og þetta er bara samkvæmisleikur svo það sé alvar hinnu og ég ætla að segja Sigurvin Ólafsson.
En hver heldur þú þá að verði þjálfari FV á næsta tímabili? Fyrst þú er tættu við venna?
Ég? Já, ég að segja það. Aftur. Er bara mér alltaf hendur drúðina. Ég ætla að segja Jói Kalli.
Þetta segja Jóhannes Kalt Guðjónsson.
Og ég, þetta er alveg eitthvað sem að ég er búin að heyra í ykkurum leiðubunum sem ég farið í.
Það kostar sitt greinilega að losa hann, menn að skæða menn alltaf að gera það og hann er á tóknum í sételdinni í Danmörku eins og staðan lakur út núna.
Ég, aftur, þetta er gískleikur og ég ætla bara að segja Jókali.
Það er rétt.
Maggi, er þú með eitthvað betra?
Já, ég er með Eyjup Púrisvits.
Já, hann er á svæðinu.
Ég ætla, sko, ég ætla ekki að segja hver, svona, kom með þetta til mín. Af því að ég held að skipti ekki alveg öllu máli og eftir að hafa heyrt svona rökfærsluna fyrir að þá er ég tilbúin að segja það sjálfur af því að þegar Elvar já, sendi mér í dag og þá fór ég fram tilbaka veist, ég ekki drosla spenntu fyrir Sigurvin Ólafsson til dæmis, ég ekki spenntu fyrir Jóa Kalla svona fyrst kemur, ég ekki alls ekki spenntu fyrir Davíð og Viðarssyni og þesta nafn koma þessi umræðina og ég ætla að setja Stephen Lennon með honum og fá smá ástríðu smá geðveiki og að menn komast ekki upp með það að labba eða sýn ekki sitt rétt andlit
En þú sagði rétt á hann að þú mútur ekki vel að sjá 10 menn fyrir aftan bolta hjá FH Er ekki Eyjúb akkurat þannig þjálfari?
Mér finnst ekki endilega í grunni, okay. Nei
okay. Ég finnst það ekki
Nei, okay.
Ég meina að liðið sem hann, þú veist, Víkur Ólafsvík sem að vinnur annar aðra deildina með til dæmis, svo bara stórskemmtir þetta fótboltaleik.
Hann spilar bara á þeim styrkleikum sem liðið er og hann er...
Ég kaupi þetta alveg og ég elska jú, þetta bara einn af minnum aftur, þetta fyrir mér líka íslensku fótboltaleik.
Mér sárt að heyra að þú dæmis að Emil Pálsson sé að leiðinni frá FH yfir í Breiðablistimi, af því að Eiður Ben er að fara norður.
Það er þannig.
Já. Það er alltaf annað sem ég fengið að heyra að, hérna,
En með Eyjúb sko, hvað er langt séðan að þjálfaði meistaraflokk?
Já, þú tekur ekki gæðin úr, þú tekur ekki fótboltan úr honum
Hvað menur, okkur eru þá ekki með heimi, gæðin mann hérna
meistaratellum
Eru gæðin farin úr honum?
Ég held að heimir þurfi bara svona, hann er búin að þjálfa sleitilaust síðan hann hætti Og ég held líka bara menn þurfi kannski að bara svona endun í þessi þannig að þú takir því kannski smá pásu eða ekki að þá, þú veist
Akkur er það ekki bara Óli Jó? Ég menna, þú veist
Hann er sex mánuð árið, já, ég
Nei, ég menna, þú veist, já, ok, já
Ég held að, ég hefndi að segja, ég ætla að segja Eyjúb því mér langar í skemmtilegan karakter í
FL Já, ég myndi elska að segja Eyjúb í einhverjum bolta, sko
Geti Óli Jó verið bráðabera þjálfarinn til vestra síðustu þrjá leikina?
Nei, en mér langar líka að, má ég segja þetta svona
Endilega
Gunnar Heiðar Þorvaldsson var líka þjálfari sem ég að því ég heillaðist að mörgum í Njarðvík í sumar sérstaklega hvernig spilu fótboltan og annað að ég væri ef ekki Eyjúb þá vil ég fá Gunnar Heiðar
Já og sagan segir að Vestri hafi talað við hann jafnvel
Hann var slá varðar
varðar og fá hann í reikina og hann hafi neitað ég meina, okkur finnst það ekkit ólíklegt að hann hafi verið nafni sem þau eru að tala við
Nei, hann sagði alltaf að í dag að hann hefði neitað einu félaginu þegar
En ég held líka með Gunnar að ég held að hann langi núna herri, ég búin að taka og gera frábælega með þetta njærfingu dæmi burtur á útlendingum og menn, hann skiptir yngur máli fótboltalinn sem hann spila á annað væri skemmtilegt og ég held að hann langi frekar í efstu deild heldur en að fara í Árbæinn til dæmis.
Já, sko, ég sammála því en að því sögðu að miður hvað hann sagði við stænku í dag að þeir voru búin að svona hvað sem að vaksa frá hvort öðru eða þannig
Hann eiginlega sagði bara óbeint eða að metnaður sinn og hann myndi stækka hraðar heldur en Njarðvík fyrir félagi
og þá er fylgir helvíti sexy biti í fyrstu, þetta er fylgir þú veist, þetta er fylgir sem er bara úrvastelda lið getur við sagt
og það getur ekki versnað eftir tímabilið ári raunni
Nei, bara enga minn Þannig að það er ekkit, mér finnst það ekkit útiloka heldur
Já, ef þú fengir spurningum Bruna, hver heldur þú að vera þjálfari fylgir svo næsta tímabili?
Ég myndi segja Davíð Smári Mér finnst það alveg svona Mér finnst það líka alveg passa ágætlega þannig En svo veit maður ekkert Þú veist hvernig það er En ég myndi alltaf giska á Davíð Smára En svo er annan app sem að ég var líka til að sjá í fylki Og það er Heimi Guðjónsson Heimi Guðjóns geti alveg Ég myndi alveg sjá hann fara í fylki og taka þá
Ég myndi vilja sjá Halla Hróðumars taka fylki
Já
Mér finnst hann gera gríðlega vel í fárulegum krigustæði með þetta grindaðegulið og hún er sagt upp hann á einhvern skrýtnum tímupunkti og allt þar í kringu það. Mér finnst hann bara vera spennandi þjálfari og jú, fylgir gerir innan gæslepa mistök þegar það átna. Kannski eru ekki að fara aftur í einhverja tilrunastarfsemi.
Nei.
En mér finnst Halli bara vera komin á þann stað að mér finnst hann eiga að vera í umræðinu í kringum lið í lengjudeild og í dag er fylgir miðlungs klubbur í lengjudeild
okay.
og ég er ekki að segja að það Halli sé þá miðlungstjálfari heldur mér finnst bara möguleikarnir hann er góður með unga leikmenn, hann er góður að hérna, fá leikmenn þess að spila fyrir sig og annað og eins og segja mér finnst árangur hans með Grindavík góður með við þar aðstæða sem að voru í bóði og ætla að láta einhverja tvo sem unnu eitt fótboltaleik taka eitthvað kredd fyrir það að halda Grindavík uppi er umt en Þetta svona, já, ég myndi segja að ég myndi lýsa Halla að taka við
Fylki. Já, já.
Og þegar hann þetta næsta liði.
En Leikni?
Hver er þjálfari Leiknis? Það frábær spurning, sko.
Ég bara ætla ekki að tjá mig það, ég hef ekki hugmyndum það og hérna, ég var til að sjá einhvern ungan og graðan þjálfara því að ég held að ég umhver eins og Leiknir að það þarft að vera með eitthvað, þú veist, þegar Siggi Höskulds tekur við okkur. Því ég var náttúrulega með hann og þar, þegar Steppi Gísla hættir óvænt. Þá er Siggi
Þór Steppi Gísla,
hann Belgíu. Hann fór í Belgíu.
Já. Hvar hann í dag? Í Belgíu?
Hann ekki þjálfur, nei. Það, jú. Það
bara í fyrirtækjarekstri.
Já, já, en hérna, en þá kemur Siggi inn og þetta akkurat þjálfari sem hún þarft í svona klúpa eins og Leikni.
Já.
Og þú veist, og þú talar Halla Hróðmars, það akkurat þjálfari sem að þurfti í klúpa eins og Grindavík þó að það endaði ekki vel og Grindvíkingar láta hann fara náttúrulega því að þeir voru bara beinlega niður.
Já, línuvörðurinn lét hann fara án að tala við menn. Siguróli.
Já, Siguróli, jú, vissulega, fáránlegt hvernig það var staðið. En þú þarft graðan, eitthvað graðan, ungan þjálfara og ég væri alveg til að fá eitthvað ekki no-name, en eitthvað svona nafn sem þarf að sanna sig í Leikni.
Úlfur Arnar?
Nei, þú veist, ég veit það ekki, en þú veist, ég var, þú veist, maður skoðar aðstoða þjálfara sem eru ungir og þurfa eitthvað já. Og svona whatever, já. En ég ekki minnin upp þar svo sem.
Sorry, ég tók yfir þáttu með
Leikni spurningunni. Þú fara að byrja núna. Það er Breiðablik. Hver verður þjálfari Breiðabliks á næsta tímabilum ekki?
Sko, ég hef ákveðna skoðanur á því að hvernig stuðnismenn og fleiri snúast gegn þjálfara sem að vann titil á sinni fyrst tímabili og auðvitað hefur Breiðabliksliðið gengi verr og fótboltinn svona og menn að reyna að feta önnur fótspor og allt þetta og hérna ég ætla að lifa Halldór Árnasoni að vera þarna áfram en ég myndi samt kannski skoða teymið, mér finnst mjög furðulegt að taka Arnar Svein til dæmis sem aðstoðamann þegar ég búin að spila með öllum þessu leikmann, þekkið þú alla persónlega og allt þetta, þú færði ekki sömu dýnamík, þú færði ekki það sem þú þarft frá þannig einstaklingi þú þarft eitthvað utanaðkomandi sem að þekkir ekki þarna og er ekki sé, vinur leikmanna og hérna, þú veit ekki fara að fá það með Emil Páls heldur en hann er kannski meira að fara í greiningar og eitthvað þannig að ég held að Dóri þyrsti bara var einstakling sem er með stórt bein í nefinu og tilbúin að láta kannski í sér heyra á æfingarsæðinu og hans ég viti að með Arnór en Arnór virkar á mig bara sem of góðu gaur og með fullri virðingu að frá bara um feril og allt það en ég held bara að Halldór þurfi einhvern messir sem að er svolítið gargandi og svona já, kannski sparkar ekki raskandi á mönnu þegar mér líður kannski aðeins og vel og ég ætla vona að Halldór verði áfram í hérna Kópavoginn.
Valur?
Já, ég get alveg samlega þess að Dóri má alveg halda áfram hann fyrir mér en svo er já, en þú svo er líka hitt nafnin sem að ég veit hann getur ekki þjóla tölu en Heimir Guðjóns akkur ekki, ég meina kann að vera Íslandsmeistara titla og er með áru og er með nafn og þekkir að vinna þetta og svona og mér, veist, ef að Dóri fer og ég svolítið sammála á Magga ég held að Dóri fara ekki náttúrulega hann fekk hennar þryggjar á samningu daginn sem var líka skríti staðið að því það sem ekki allir voru með í myndinni eða í umræðinu grannlega en mér veist Heimir Guðjóns ekkit galið sjátt heldur á það
en er ekki líka, eins og með blikana er ekki bara allt og mikið af fólki sem að ræður í alls konar stöðum og þú þessi ákvörðun tekin eitthvað þar og þú veist það lítur að þeirra skrifa upp á launatölur og eitthvað svona en ég kaup ekki alveg að það hafi bara allir komið að fjöllum
Nei.
Bara svona þú veist en Breiðablik er að fara núna inn í Öldudal án Evrópu líklega nema hérna óskikja Vals gangi eftir að það er svona rúlli
og smá bara að
hérna þá er búið að ráðstafa þessum peningum og maður heyrir það til dæmis bara með kvennaliðið að hérna þá fara að skera niður og það gengur erfilega að semja við líki leikmenn og leikmenn þar og Nikki farinn, þannig að það eru blikur hér og þar í Kópavoginum og hérna...
Blikur hjá blikum?
Já, þannig að ég...
Góður?
Veit ekki svo sem hver er þetta að taka við þessu liði, ekki sækja að Arna Greta svona aftur.
En Ólafur Ingi Skúlason, er hann að fara ára svona með utvitað eins og sliðið, er hann að fara í eitthvað svona jobb, svona stórt jobb strax? Ég bara henda
þessu Líður hann ekki fara í Árbæðina?
Já, svo er það líka ég mitt,
Bara heim í Árbæðina?
Já, ólingi í fylki er ekkert galið sjátt heldur
Nei. En er hann ekki bara þarf hann ekki að klára þetta auðvitað og einstæmi ég veit það ekki menna,
Já, þeir eru hann ekki að
Nei, en er ekkert að Það
fara alltaf að koma því betur á stað
Já, ég veit það ég veit það ekki kannski langa menna, hann fekk nú tilbúðin hérna sem tekur við utvitt og einu, menna KR og fylgir náttúrulega líka og eitthvað svona hérna kannski er
hann var náttúrulega með fylgir þannig eitthvað og var bara mjög stutt með það áður hann tekur við utvitt og
eins
og það veist að gera fínu hluti
hann var hlutabriðin kannski aðeins lækka hjá honum, ég veit það ekki
já.
En mér finnst eins og með Heimi, ég held að ég vil ekki að tala fyrir Heimi en ég veit að þetta er svolítið þannig að þú færði ekki samningi núna þá langar er að halda áfram af því þú ert að sanna þig aftur aftur en kannski þarf hann bara að fara í tvær skíðaferir og kannski heimsókn til Óla til Spánar og núllstilla sig
og fara í bestu mörkin.
Ég held að hann myndi ekki nenna því að hann væri góður þar.
Herðu, næsta lið á dagskrá, það IA, Maggi, hver verður þjálfari IA á næsta tímabili?
Ég myndi setja Gunnar Heiðar, bara hann býr þarna og eitthvað svona og mér finnst hann spennandi og hann gæti kannski farið aðra leið því það verið búið að sækja unga leikmenn sem eru ungir og hérna, það svona eitthvað, mér finnst IA vanta identity og ef við vilja fara í þetta núna, ég geti líka sett Lárus Orra.
Já.
En hvað Lárus Orri að fara að gera fyrir klúbin til lengri tíma?
Já.
Veist, á að harka út annað tímabil eða hvað það við vilja sjáum svona, þú veist, bragurinn en þegar hann skoraði að slátt að mörkurinn sístu leikjum og allt það, en svona in the long run þá held ég að Gunnar Heiðar væri frábær fyrir Skagamenn.
Já, þetta sömu nöfn og ég með Gunnar Heiðar og eða Lárus er áfram og ég hef mér mjög impressed á Lárus Orra í sumar að því leitinu til að sama okkar gekk illa, þá hélt hann alltaf kúlinu og hann var alltaf svalur en svo þú veist, þeir fóru eins og hann sagði bara sjálfur, við fórum í fokkjumót þú byrjar ekki tímabilið í fokkjumóti þú ert að halda þessu út allt tímabilið og það, en ég með sömu nöfn Gunnar Heiðar eða Lárus Orri og ég var alveg til að sjá Lárus Orra og mjög skaman á hann deildinu, ég hef gaman á Lárus Orra og mjög skaman að horfa á þetta skagalið í dag, það komi bara á þetta og þeir eru með skemmtilega leikmenn þarna í liðinu þú veist, þegar að Haukur on, þá hann alveg on, hann var ekkit sérstaklega mútið káir þannig sé sko svo það hefði ekki, ég var alveg til að sjá Lárus vera áfram hana en Gunnar er augljósast dæmið
Já, maður veit sér alveg ekki, þú veist hvað Lárus klárið að gera búsettur akkurir eins og
já, fyrir akkurat,
og tekur þetta bara sem tímabundu verkefni og, já, og
en myndir ekki langa að halda áfram Hann hlýtur að hafa fundið, hann þjálfaði ekki ykkur tíu.
Ef hann klára verkefni.
Ef hann klára verkefni, það er alls ekki örugt. Við erum nefnilega svolítið að hoppa á vagna, svolítið snemma, svo eitt tapleikur og þá erum við alltaf öru sættu viku. Mm-hmm.
Ég var reyndi með Vestra hérna á blaði, þjálfari Vestra á næsta tímabili, þetta bara, hver verður þjálfari Vestra á morgun? Það eiginlega bara spurningin, sko.
Já, er ekki bara Jón Þór, mér veist það svona, ég alveg
tala. En maður er satt ekki svolítið skrítið fyrir Jón Þór, sem að byrjar þetta tímabil með Skagan og kemur Skaginn í fallbaráttu og allt það, ef hann fer alltaf í samkeppni við þá, sem þjálfari Vestra í loginni?
Já og nei, er ekki líka bara svona smá herði, ég, veist meina, mér vantar vinnu líka, hún vantar vinnu, en ég ætla að setja Europa League þjálfara Víkings hérna, vestur, Brynjar Björn Gunnarsson.
Já,
gott sjátt.
Já, ég svona, hann hlýtur að ég sé hann ekki fyrir mér í þessum klúbun sem við erum búin að vera svona nefna hérna, mögulega Fylki.
Já, hann alltaf fór í Fylki.
Já, hvað fekk svo ekki giggið held ég, eða hvernig sem er.
Emitt.
Ég held til dæmis það, hann má stjórnaði mig í Evrópu og með kontakta, þú veist, varandi erlenda leikmenn, myndi ég halda eftir feril og Skandinavía og allt þetta, þannig að mögulega það eitthvað sem að gæti gengið upp.
Svo líka erfitt að tala Vestra því að ef þeir falla, þá þetta svo allt annað dæmi.
Algjörlega.
Að því sögðu, þá eru þeir í Evrópukeppni, en þeir þurfa bara að byggja upp nýjött skot, sko, því að þeir eru bara með einhverja örfá leikmenn á samning.
Já, bara 3-4 leikmenn á samning.
Og hérna, en þú veist, ef að Vestri færi bara í Kjartan Henry eða Helga Sig, jafnvel, hjá Fram. Ég meina þú veist eitthvað svona, ég meina sem eru aðstöðuþjálfarar og bara eru tilbúnir að fara bara heyrðu, ok, ég bara tek þetta og segir maður haldið sér uppi, ok, ef að gefa okkur að haldið sér uppi, af hverju fyrir Helgi sig að Kjartan Henry eða eitthvað, ekki þangað
En það ekki Kjartan Henry kannski bara finnst hvort það vilji vera pöndið eða þjálfari
Ég sko aftur
Lýsandi
Aftur, eins og ég segi, ég var markmannstjálfari hjá Leikni á sko 0 krónum á mánuði liggu við og maður mætti alla leiki, alltaf og maður skipulaði sig eftir tímabilinu svo veist með aðstóð þegar það F og sem alltaf ykkur stöðar úti það skrítið, en þú veist, ef þeir finna þetta og mjög veist, að því ég held að það gæti alveg orðið eitthvað svona já, réðið er hann og gæti það meika sens ykkur svona aðstóð þegar það sem ykkur stöðar úti
Heldur betur, þá þjálfara leiknum lokið í bili allavega þessi þriðja umferð eftir tvískiptingu efri hlutin á laugardaginn, laugardagskvöld klukkan 8 á Hlíðarenda þá Valur Stjarnan, svo sunnudeginu Víkingur FH og Breiðablik Fram, á sunnudeginum geti Víkingur verið orðið Íslandsmeistari
Hefur það í kvöld?
Já, það, já. Formlega. Heyrðu, á, í næri hlutunum þá tveir leikir á laugardaginn, það þessi svakalegi leikur KR Afturelding og svo í Vestmannaeyjum IBVF IA og svo á sunnudeginum, þá verður KR Vestri og síðan bara landsleikjaklukki sem að tekur við.
Frábært, frábært, ég held ég mæti.
Þetta eru sann skemmtilega landsleiki.
Já, ég ætla að mæta, ég held ég Vestibæni Bíðar, kláraði minn feril með Aftureldingu þannig að það tekkar aðeins í taugina.
Svo styttunaði fyrir utan.
Það bara svo þess, við ætlum að fara aðeins í smá lengju deildar hot keppingar sem að náttúrulega fóru upp í bestu deildina, unnu þennan leik á móti HK og þú veist, maður vill ekki vera leiðilegur bara til hamingju Keflavík, bara frábært.
Ekki spurning.
En þetta svolítið skrítið, þeir áttu bara, þeir voru bara lélegir stóran hluta tímabilsins og tímabili bara vonbreið hjá þeim en þetta nýja fyrirkomulega gera það verkum að þú getur unni lottóvinningin og Keflavíkingar tóku lottóvinningin.
Þriði ári í röð og sístu tvö var fjórða sæti sem vann og núna fymta.
Já, einmitt.
Og ég meni þeir skrýði inn á markatölu og minna Fylkir vinnur í lokaumferðinni sem verður eiginlega til þess að það endi svona og mér fannst bara alltaf líklegir þrátt fyrir tap í hérna heimareiknum sínum mótið Njarðvík fannst mér samt einhvern veginn að komur ekki óvart þegar þið unnusetnileikin
samanlega því,
og erum við slatt á reynslu í liðinu sínu einhvern veginn fara inn í þetta umspil einhvern veginn pressu lausir geta bara rettað umöluðu tímabili
þetta er svona er ótrúlega leiðild að hlusta það sem ég ætla að segja þeir eru ekki betri fótballta heldur en HK endilega en þeir bara unnuleikin og gerðu það auðveldlega þeir mættu
Valur, heldur, hvað heldur þú að reynslan hafi vegið þungt þetta?
Mjög þungt og hérna bæði þeir voru búin að fara inn leik svo eins og Hemmi benti á í viðtali til leika meðalaldurinn hjá HK var hvað 23 ára eða eitthvað á meðan að Keflavík hefur séð þetta allt áður þeir eru hérna með Sindra Snæ sem að kemur í viðtalarna til leik og hérna tala bara að þú veist þeir voru svona frá þessu að fara hérna fyrir í fyrra í úrslita var ekki fyrra í úrslitaleiknum og hérna og við ræddum þetta eiginlega allt tímabilið að ef að Keflavík kemst í undanúrslitin hérna að þá eru þeir líklegastir. Þá eru þeir bara líklegastir. Af því að þeir eru búin að gera þetta allt áður og þeir eru með þessa reynslu og svo mættu þeir bara inn að leik og ég bara einhvern veginn, mér fannst bara háka ekki mæta almennilega til leiks. Það var þarna smá fyrsta korterið eða ég man ekki fyrstu 10 minútur korterið. Svo var þetta bara
það var, búið. Þetta var vont í heildina.
Þetta var mjög vont í heildina. En þú veist en
til að byggja á, fyrir HK já. Þú veist, ja, hérna, kórin þú veist, það eru ungi strákarna, eru HK-ingar náttúrulega missa dag núna til tímabilið og allt það en mér varst heilt yfir tímabilið og HK svona on the high note frekar en eitthvað annað og
já.
Mér fannst þið svona þú veist, síndum þið þróttir ákveðum vombrið, það er til þess svona ástæðan fyrir ég held að ég veist sigun að vera að tala með Val og FF mér finnst það bara alltaf stórt fyrir hann að stímpundi en svo být
Já, þetta var náttúrulega þessi leikur sem þið tapa hann náttúrulega í kórnum það sem þið gefa þarna fjögur mörg þú veist, og það er svolítið erfitt að kenna þjálfarunum það að mörgu leiti, þú veist, þetta voru markmannsfeilar þarna sem að
klikkuðu svolítið sem maður, svona, kannski helsti Akkilesarhæll segjumins væri að drilla varnarleik, sko
Já, þá getur verið
Já,
sem var úrslitaleikurinn að vinna deildina sko.
Já, akkurat
veist, þannig að þetta voru næri svo heldur en Keflavík nokkuð tíman og er unni öll hinlina því að þeim næði sigur í lokaleik það hefur unni deildina
ég hugsaði sko, þetta var bara innilega til hamingju Keflavíkingar og þú veist bara frábært að þið fóruð upp og þeir eru búin að gera þetta áður og svona, ég vona bara að leggja eitthvað í liðið því þeir þurfa að bæta liðið helling bara helling
hver myndi þetta lið Keflavíkur eins og þeir eru núna enda í bestild
12. sæti. Já, ég held að ég myndi að vera í næsta sæti í dag. Það er bara þannig og hérna
11 stiga.
Já, ég sé Þórsara hérna, þegar Þórsara gætu alveg barist eitthvað og þeir gætu jafnvel endað bara, þú veist, 7. til 10. sæti. Ég sagði það var ekkert mikið neðan meira sæti. Þeir styrktu sig fyrir tímabil eins og þau væru að fara í efstild, fannst mér. Já. Það væru í efstild.
En það er ekkert vel út en þeir komast að skrið og
já.
Er ekki eitthvað new money hérna og er ekki eitthvað að vera að fá okkur
að byrja? Það er bara helviti stemningi Þórsurum og ég held að sé auðvöldar að retta pening þar heldur en á mörgum stuðum. Mm-hmm. Það er eitthvað tilfinningi mín.
Já, það er líka Þórsarar eru harðari heldur en margir aðrir. Það er ekki það að þeir eru tilbúinir að fari gegnum fjöll fyrir sína menn sko.
Já, já.
Alltaf betur. Lið ársins í lengjudeildinni á valið á fótbolta.net, það var opinberað í morgun og það voru Þórsarar sem tóku bara öll svona stóru velunin, Sigfús Fannar Gunnarsson sem var markahæstur í deildinni, Þórsari springur algjörlega út, hann leikmaður tímabilsins, Einar Freyr Halldórsson þessi strákur sem bara nýjórinn 17 ára, hann efnilegasti leikmaðurinn og í liði ársins og bara geggjaðu gæði sem að mögulega verður ekkit í bestu deildinu á næsta tímabili þegar hann bara kannski komin út, mögulega til Brann.
Já, hann í Brann núna.
Já, ræfa sig á Brann í Bergen. Siggi Höskulds þjálfari ársins og liðið er hann að stannir skipað Aron Birgir í Þór í markinu í vörninni bakverðir eru Arnleifur Hjörleifsson í Njarðvík og Áskeið Páll Magnússon í Keflavík miðverðir Þorsteinn Aron Antonsson í HK maður sem að HK en gæmur þurlega var meittur í úrslitaleiknum Jan Emanuel Affi sem að geggju viðbót fyrir Þósara er með honum hann í hjartavarnarnar Íbrahima Balde er ásamt Einari Frey á miðjunni og eins og við bara tala bara skrítið að Íbrahima Balde hefur verið að spila í lengjudeldinni.
Ég skil ekki enn þann dag í dag hvernig Balde endaði í lengjudeldinni þegar að öll lið í efstu deild, mínus kannski tvö, hefur getað notað hann allt tímabilið.
Rétt.
Er þetta ekki eitthvað annað heldur en það?
Ég skilst það sé ekki með peninginni, ég veit það ekki.
Kári Kristjánsson í Þrótti, hann þarna einni og svo í tryggjum hana sóknarlínu ásamt Sigfúsi Fannari er Múhameid Algúl hjá Keflavík sem er eini, Áskeið Páll náttúrulega, eru tveir Keflvíkingar sem komast þarna í liða ásins.
Það er þrjú mörg í leiknum með daginn.
Heldur betur og svo Ómar Díok hjá Njarðvík, annars getið þið séð þetta allt enn á fótbolta.net. Ég veit að húsvíkingar ekki sáttu við að Arna Pálmi Kristjánsson hafi ekki komast þarna inn í liðið.
Og Alli Jói.
Já, og Alli Jói mögulega þjálfari ásins.
En ég veit að, ekki sagt ykkur það, Kári Kristjánsson verður ekki í Þróttunars tímbili.
Nei. Bara 100% eða.
Já, ég ætla ekki að segja.
Allið að verður áfram.
Ég ætla ekki að segja í hvað liði en ég veit að hann verður ekki í Þrótti.
Nú, jæja.
Verður hann útlensku liði eða íslensku liði?
Hann verður í íslensku liði.
Ok.
Sem í efri hlutanum. Ég má ekki segja meira.
Ég skal segja það. Lækka til þegar við slökum.
Já, það bara svoleiðis. Heyrðu, það var alltaf vita mál að þetta yrði langt innkast í kvöld.
Já.
Því að það bara svo mikið að gerast og við bara óskum Víkingum til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Já, já. Hérna hægt Magnús Haukur Harðarsson, sérstakur gestur hjá okkur í kvöld. Valur, þetta var hressandi.
Já, það var alltaf gaman.
Heldur betur, takk fyrir að hlusta.